Tā, mēs sākam kārtējo finanšu komitejas sēdi, un pirms mēs sākam sēdi, es informēju, ka saskaņā ar tautas pašvaldības nolikumu 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas darba kārtībā mums ir izsludināti 24 lemjošie jautājumi, viens informatīvās daļas jautājums, vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību. Ja jautājumi nav, tad es aicināšu deputātus balsot par izsludināto darbu kārtību.
Sandra, es balsoju par šo.
Sākt.
Es vēl nepieslēdzos. Lietuvā es balsoju par.
Jā, paldies. Balso par. Balsojums tiek slēgts. Vienpadsmit deputātiem balsojot par, darba kārtība ir apstiprināta. Un mēs sākam skatīt šīs dienas pirmo jautājumu, un tas ir par izmaksu pieaugumu projektā piekrastes vides degradācijas samazināšanas pasākumu Mērsraga novadā. Un ziņo mums attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja Ilze Laumane. Lūdzu, Ilze.
Labrīt visiem! Talsu novada pašvaldība īsteno projektu piekrastes vides degradācijas mazināšanas pasākumu Mērsraga novadā. Saskaņā ar Lauku atbalsta dienas 16. jūlija 2021. gada lēmumu par projektu apstiprināšanu, kopējās projekta izmaksas ir 73 535,33 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Projekta pieteikumā izmaksas tāmē plānotās asfalta ieklāšanas izmaksas kanālu un Ceriņu ielām Mērsragā sastāda 71 115,33 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Noteikts arī būvuzrauga izmaksas ir. Projekta pieteikuma tātad finanšu apjoms tika noteikts pamatojoties uz 21. gada martā sagatavotām izmaksu tāmēm. Šogad tika projektā veikts iepirkuma procedūra, asfalta betona segas izbūve kanāla Ceriņu ielām Mērsragā, Mērsraga pagastā Talsu novadā. Iepirkumā tika saņemti 4 pretendentu piedāvājumi, un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, zemākā cena asfalta ieklāšanas būvdarbiem sastāda 68 915,52 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Līdz ar to, noslēdzoties šiem te iepirkuma procedūrai, darba izmaksas kopējās ir palielinājušās par 12 272,45 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Un arī ir pieaugušas kopējās projekta izmaksas, kas tagad ir 85 801,73 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Projektā ir izveidojušās neatiecināmās izmaksas, kas ir 12 266,40 eiro. Un lai projektu varētu veikt šīs projekta darbības, tad ir lūgums nodrošināt projektu priekšfinansējumu 72 565,37 eiro. Un šīm darbībām būtu nepieciešams ņemt aizņēmumu valsts kasē. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu. Paldies!
Paldies Ilzei par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Lauris Pīlēdis, lūdzu.
Man bija jautājums tautsaimniecības komitejā par to vizualizāciju un par pamatojumu. Šis pamatojums būs tagad vai uz domes sēdi?
Jā, ir vizualizācija. Šeit ekrānā, es domāju, jūs redzat, ja man kolēģi Jolanta palīdz to. Redzamas ir Ceriņu ielas, tas posms, kas ir Māršagā, tie 220 metri, un kanāla ielas posms 580 metri, kas tiek plānots tātad uzlabot šos asfalta segumu. Šobrīd tās ielas ir ļoti bojātas praktiski, un putekļi vasarās, kad tur brauc uz ezeru pusi, bet ja man jāpamato Laurim, tieši kāpēc ir šīs te ielas un kāpēc šie posmi, tad es teikšu, ka lēmums tika apstiprināts 21. gada martā, un to apstiprināja Māršaga novada deputāti, un tad līdz ar to tādu izvēlies smalkāk nevarēšu paskaidrot, kāpēc tieši šīs te divas ielas ir tajā atbalstā.
Jā, man būtu lūgums šo te bildi arī iesūtīt,
jā.
Jo skatoties šajā bildē labi ieceļņa ielā, tas tā virspusē, paskatoties, jā. Tur ir kaut kāda apbūve, saprotu, ka pēc putekļi un tā, bet paskatoties otru posmu, tur rodas jautājumi, un kādēļ tieši šie posmi, tiešām šī ir sliktākie posmi vispār visā Mērsagā. Bet labi, paskatīsimies, bet jā, iesūtīt šo kartu būtu labi,
jā.
Paldies.
Jā,
labi.
Paldies, vēl jautājumu. Ja jautājumu nav, tad mēs balsosim par šo lēmu projektu. Tā. Mēs uzsākam balsojumu.
Es balsojumu atturos, man te kaut kas notika ar sistēmu.
Labi, paldies, Lauri. Slēdzam balsojumu. Tātad balsojumā mums nepiedalās tad Lauris Pīlēģis atturās. Es pareizi sapratu, Lauri, ja? Lauri?
Jā, es atturos.
Tad deviņiem deputātiem balsojot pār diviem atturoties, šis lēmums ir pieņemts Finanšu komitejā un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par piedalīšanos projektu konkursā ar projektu Tiņģeres muižas pagraba telpa atjaunošana un radošo nodarbību telpa izveidošana. Un turpina ziņot Ilze Laumane.
Tātad tās novada pašvaldībā saņēmts iesniegums no Īves pagasta pārvaldes par to, kad ir nepieciešams uzlabot Tiņģeres muižas pagrabstāvu telpas, kur jau iepriekš ir izmantots kultūra turismu piedāvājumā. Bet laika gaitā šīs telpas ir morāli un tehniski nolietojušās. Pagraba telpās muižas virtu noliktavu priekštelpa ir autentiskās telpas pilī ar izbūvētām griestu vēlvēm, un tām būtu nepieciešama saudzīga atjaunošana, lai saglabātu šo telpu unikālo raksturu. Tāpat būtu nepieciešams atbilstošas tehnoloģijas, lai to darītu. Lai šo īstenotu ideju ir plānots piedalīties biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija izsludinātajā projektu konkursā 12. kārtā, kas tiek finansēta no Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai. Un projekta mērķis ir atjaunot pagrabstāvu telpas Tiņģeres pilī un izveidot jaunas telpas radošām darbnīcām, kas sekmēs kultūra turismu piedāvājumu iespējas muižā un veicinās kvalitātīvas dzīves vides attīstību vietējā kopienā. Projekta iesniegšanas termiņš ir šo gada 11. aprīlis, un plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 26684,89 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Projektā atbalsts publiskais ir 90%, un tas ir 24016,41 eiro. pašvaldības finansējums 10%. Atbalsta gadījumā projekts var saņemt 20% avansu, un tas būs 4803,28 €. Un kopumā, lai piedalītos Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai projektu konkursā un iesniegtu šo projektu ideju, būtu nepieciešams nodrošināt projektu līdzfinansējumu priekšfinansējumu, kas kopā ir 21,881,61 €. Un, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par dalību Eiropas lauksaimniecības fonda attīstībai projektu konkursā. Paldies!
Paldies, deputātu jautājumi. Ilva Norenberga, pēc tam Jūzefa Kļava.
Labrīt, jautājums par šo nākošo lēmumu projektu, vai ir plānots arī kāds neatiecināmās izmaksas tādiem projektiem? Paldies.
Uz šobrīd noteiktām projektu sagatavošana, pats process un nav plānots neatiecināmā izmaksas daļa. Bet, nu, kā zinat, tirgus situācija ir sarežģīta, bet nu, šobrīd liekam visas izmaksas, lai būtu attiecināmas.
Paldies.
Paldies, Jūzefa Kļava.
Labrīt. Jautājums ir tāds, par cik šie ir, šis un nākošais ir infrastruktūras projekti. Jautājums drīzāk vai no Ilzei vai Jolantai, kā tas iet kopā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem? Vai viņi ir šajos te, nu, tajos sarakstos, kas kādreiz bija, nu, kas tālāk tiks skatīt, vai tie ir vai nav iekļauti tur? Jo izsludinātajos nosacījumos, ko izsludinājis Ziemeļkurzemes biznesa asociācija, tur tāds noteikums ir.
Jā, labrīt. Saistībā ar Tiņģeres mūžu. Šis Tiņģeres mūjas atjaunošanas pasākumi visu laiku ir bijuši Talas novada attīstības programmā, tā skaitā arī investīcija plānā. Tur nav precīzi norādīts tieši par telpām, bet pasākums kā tāds, ka Tiņģeres mūjas atjaunošana kā kultūras mantojumā, nu, ēka, tāds tur ir. Tas ir par to, par kolku. Par kolku.
Tad pie nākošā jautājuma.
Ah, labi, jā.
Jā.
Un Ilze bija arī plāns, es saprotu, no iepriekšējās sēdes, kur bija jautājumi. Ilze droši vien tu tālāk var to plānu arī parādīt.
Nu, es arī gribēju tālāk jautāt.
Ilze, vai jūs šobrīd uzreiz rādīsiet, vai mēs nākošo jautātāju?
Es biju no iesūtījusi Jolantē Didžus, bet var arī parādīt uzreiz, es domāju, jā.
Ir.
Bildes ir un arī plāns ir. Nākamajos slaidos, lai redz kopskatu šiem te, kā izskatās šobrīd, un tur tā arī joprojām ar viņu nodarbojas ar kultūru turismu piesaiste, un šajās telpās būtu plānots vairāk tās radošās darbnīcas, attīstīt, kā piemēram, gan muzeja nakts pasākumu kafēnīcu dienas, tāpat mūžas kvests un tāds Ziemassvētku radošās darbnīcas. Nu, tāda ir tā ideja sākotnējā.
Labi, paldies. Aldis Pinkens.
Jā, paldies. Labrīt visiem. Man ir jautājums, nedaudz paskatījos uz, teiksim, tā sīkāk ieskatījos lēmumu projektā, tur ir mēs pamatojamies uz Talas novada pašvaldības attīstības programmu līdz 20. Gadam. Vienlaiks mēs runājam par projektu, kur mēs realizēsim 23. Gadā un pieteiksimies 22. Tas ir tāds tā pareizi. Tas ir viens un otrs ir, tātad, ja ir iepriekšēja attīstības programmā šī rīcība minēt, es ātrumā nevarēju atrast, vai arī patreiz izskatāmajā jaunajā attīstības programmā ir šāda pati rīcība. Un kura no viņām mums būtu jāizmanto kā pamatojums?
Jolanta?
Jā, šobrīd visticamāk, pareizākais būtu, es arī pamanīju, ka ir, diemžēl, jā, man jāatvainojas, tur ir neprecisitāte, jo kaut kā automātiski raizgās, mēs skatāmies šlīdžinējo. Nepareiz nebūtu arī tas, ka no šīs programmas šī brīdī, ka mēs stiprinām un kamēr nav apstiprināta jaunā programma, bet, protams, ka, jā, mēs plānojam to apstiprināt 31. martā, un iesniegšana ir līdz 11. aprīlim, tad tādā gadījumā ir jāpārskata drošības pēc arī līdz domas sēdē, lai mums atbilstu pēc jaunās programmas.
Jā, nu manuprāt, tā būtu tā korektais veids, jo pretējā gadījumā, nu, iesniedzot projektu ieteikumu, mums jāatsauc uz spēkā esošu vai aktuāli katrā ziņā to šo te plānošanas dokumentu, kur, nu, būtu jābūt drošam.
Jā, to mēs noprecizēsim līdz domas sēdē. Mhm.
Labi, paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Lauris Pīlēņs.
Man bija jautājums par šīm te vai biedrībām vai grupām, kas šeit darbojās šajās telpās tautsaimniecībā jau.
Jā, tur šobrīd arī pati Mūžas, nezinu, Mūžas vadītāji, viņi laikam varētu nosaukt tā, šobrīd viņi organizēt šos te kultūru turismu piedāvājumus jau tagad dažādas tās pasākumus, kas ar tām radošām darbnīcām saistīts, nu, viņas ir vairāk tā kā kulinārijas, dažādas Ziemassvētku darbnīcas, kur izgatavo lietas, nu, praktiski, un tā doma ar to tā paplašināšana arī vēl aktīvāk tad iesaistīt, gan būtu tās, jā, attiecīgi, Ziemassvētku jau minēja, tad kafēnītes dienas ir tāda pasākuma laukos, un attiecīgi arī muzeja nakts pasākumos, un tāpat ir Mūžas kvests, viņi ir ieplānojuši šīs te idejas. Nu, tā aktīvi, cik es runāju ar pašu Mūžu, arī aktīvi jau viņi to dara tagad, un tad būtu iespējas vēl vairāk to pasākumus aktivizēt tieši tā kultūra turismu jomā, kas ir.
Skaidrs, tad pamata doma ir šeit uz atsevišķiem pasākumiem, kas ir visu cauru gadu, kas tiek tur organizēti. Varbūt var arī sagatavot pašreizējo ciklīt, ļoti neobjektīvi būs Covid. Labi, nevajag, paldies.
Katrā ziņā mēs varam lūgt iestādes struktūrvienības vadītājai izstāstīt par šo, jo tur patiešām notiek aktīva darbība sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu, tā kā es domāju, ka to noteikti var darīt. Jā, Lauri.
Nu, ja mēs lūdzu tad pie reizes arī šos līdz šim notikušos pasākumus, kā līdz šim ir notikts, saprotu, iepriekšējā gadu būs diezgan neobjektīvi, bet varbūt paņemt laiku pirms tam, jā.
Mhm. Labi, paldies. Dainis Karals.
Paldies, Anglē, tevi pateicu, to es gribēju teikt, ka tur ir tā kultūras dzīve diezgan aktīva, un es skatījos, ka arī baibi ir pieslēgusies, varbūt, ja ir kaut kāds komentāri ar deputātiem, uz deputātu uzdotējiem jautājumiem, tad baibi nepastarpināt var sniegt.
Jā, baiba mums patiešām ir pievienojusies. Baibi, vai jūs varēsiet uzreiz atbildēt uz uzdoto jautājumu, vai ir vajadzīgs laiks sagatavoties?
Labdien visiem. Es varu atbildēt droši vien jā, par iepriekšējiem gadiem ir tā, ka, protams, Covid ir ietekmējis to turistu plūsmu pie mums, bet iepriekšējie gadi, kas bija 18. 19. bija augšu pejoša, teiksim, apmeklētāju līkne, un arī šie popularizēšanas pasākumi nesa savus augļus, un mēs jūtām, ka plūsma aizvien papildinās, un cilvēki arī šī mutvārdu informācija cilvēkiem, pie cilvēkiem nonāk, un apmeklētāju skaits aizvien pieaug, un tāpat mēs mēģinām arī dažādus projektus piesaistīt, kas arī vairotu šo apmeklētāju skaitu, un arī tāpat strādāt ar dažādiem projektiem, kas ir arī kultūra kapitāla projekti, lai mēs varētu arī, teiksim, saglabāt tos, kas pie mums vēl ir saglabājams, jo, protams, daudz, kas ir gadu laikā, nu, teiksim, no tā kultūra vēsturiskā mantojuma varbūt gājas zudībā, bet tas, kas pie mums vēl ir saglabājies, tas būtu saglabāšanas vērts, ko mums arī apstiprināja Juris Zviedrāns, veicot šo arhitektonisku māksliniecisko izpēti, un šī pagraba telpa ir viena no tām, kas ir, nu, teiksim, visautentiskākā, kur vismazāk šo izmaiņu arī laika gaitā ir bijuši. Un par turistu skaitu var teikt, ka 19. Gadā, manuprāt, tie bija 3000, bet tātad šī līkne bija augšu ejoša. Tie ir gan vietējie, gan šīs ekskursantu grupas, gan pasākumu dalībnieku, un kā jau minēja Ilze Laumane, ir šie turisma Vislatvijas pasākumi, kuros mēs piedalāmies, un arī tajos šis skaits bija diezgan ievērojams, bet, nu, protams, pie tā ir vēl jāstrādā, lai mēs šo vietu vēl vairāk popularizētu. Tā varbūt kaut kas vēl konkrētāk kāds jautājums.
Paldies, Baiba, Lauris ir pacēlis roku.
Jā, attiecībā uz šo cilvēku skaitu, kas apmeklē šo objektu, jūs teicāt, šī dinamika ir pozitīva, minējāt, ka 19. Gadā ir tie 3000, tad varbūt varam pakāpties atpakaļ, no kāda skaita mēs esam auguši?
Nu, tad tas skaits ir, nu, kopš mēs vairāk arī pie tā strādājam, lai šos turistus piesaistīt. Nu, tie ir 2000, nu, teiksim, 1000 par kādiem 2-3 gadiem augs.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Juzefa Kļava.
Baiba, vai biedrība Tiņģernieks arī ņem dalību šajos pasākumos, procesos?
Jā, biedrība ir arī, protams, biedrības dalībnieki un iesaistās, nu, es arī pat esmu iesaistīta biedrības darbā, bet biedrība arī, šī sadarbība ar biedrību ir iespēja atkal piesaistīt citus līdzekļus, lai arī vairot šo apmeklētāju skaitu un dažādot arī šo piedāvājumu, kas ir iespējams ne tikai mums kā pašvaldības iestādē, bet arī piesaistīt dažādu projektu līdzekļus un dažādas apmācības, kas varbūt arī, kā mums bija šī cepurdarbnīca, kas varbūt nav ļoti lielam cilvēku skaitam, bet kas atkal ir specifiski cilvēkiem, kam interesē kaut kādas konkrētas lietas, tieši šie apmācību projekti. Un tādā veidā, jā, un ir biedrība, sadarbība ar biedrību jau ļoti, ļoti ilgus gadus, nu, kopš biedrība ir sākusi darbu, gan tad sākumā bija gan iespējas arī biedrībai pie telpu remontiem, bet tas šobrīd vairs tā nav, bet vairāk šobrīd tieši apmācību projekti, pasākumu projekti, ar ko notiek arī sadarbība ar Tiņģeris mūžu.
Paldies, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, priekšlikuma viedokļi. Lūkšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Tā, visiem klātsošiem deputātiem balsojot pār, lēmums ir apstiprināts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darbkārtības jautājums par piedalīšanos projektu konkursā ar projektu jaunas kultūras pasākumu vietas Ziemeļpiekrastes valgums labiekārtošana Kolkas pagastā un ziņojums Ilze Laumane. Lūdzu, Ilze.
Tās novada pašvaldībā saņēms iesniegums no Kolkas pagasta pārvaldes par to, kad ir nepieciešams labiekārtot kultūras pasākumu norises vietu. Tas ir laukums starp Kolkas tautsnam un jūru, kur tiek organizēti vietējās nozīmes kultūras pasākumu turistiem, vietējiem iedzīvotājiem. Laukumā ir organizēti gan saulrieta koncerti, un kā ilgadēja tradīcija, arī notiek ugunsnakts pasākumu norise. Ir ģimenes svēki, vasaras brīvdienas kultūras pasākumu ar mākslinieku piedalīšanos. Tāda ļoti nozīmīga vieta Kolkas pagastam. Kopā projekta ietvaros ir paredzēts labiekārtot atpūtas laukumu 0,3 hektāru platībā. Teritorija tiks iekārtot ar speciālu dizaina koka soliem. Tās ir no koka darināts kā lielas laivas. Un kopumā 10 šie te soli atbilstoši tematikai tiks izvietot laukumā. Arī uzlabot ugunskura vieta. Ar šo ideju plānots piedalīties biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija izsludinātā projektu konkursā 12. Kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai. Projekta mērķis ir izveidot sabiedrībai pievilcīgu kultūras atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vietu, un, lai veicinātu kultūra vidas attīstību Kolkas pagastā. Projekta iesniegšanas termiņš arī ir šā gada 11. aprīlis. Projektu plānotās kopējās izmaksas ir 23 146 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Publiskais finansējums no tām ir 90%, kas sastāv 20 834,10 eiro, pašvaldības 10%, un tas ir 2314,90 eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā ir iespējams saņemt arī avansu 20% apmērā, un tas būtu 4166,82 eiro. Lai piedalītos Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai projektu konkursā, būtu nepieciešams nodrošināt projektu līdzfinansējumu priekšfinansējumu, kas kopā ir 18 982,18 eiro. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par dalību projektu konkursā. Paldies.
Paldies, Ilze. Deputāti jautājumi. Jūzefa Kļava.
Jautājumā pie iepriekšējā jautājuma uzdevu jautājumu, kā tas iet kopā ar mūsu jaunajiem attīstības plānošanas dokumentiem. Jā, tas jau Jolantai laikam.
Jā, tātad par šo projektu runāt arī mēs dabūsim precizēt atbilstoši jaunajiem. Šobrīd šis pasākums ir sasaistē ar rīcības virzienu, kas ir skār publisko ārtelpu, kas tieši paredz šādu vietu iekārtošanu, bet, ko es vēl papildinu, visticamāk, ka mēs šos abus projektus, nu, neskatoties uz to, ka šobrīd tie projekti, kas ir iekļauti investīciju plānā, ir vairāk vai mazāk 50 tūkstošiem kā minimālās izmaksas, tad šobrīd, ņemot vērā, ka vairākos projektu konkursos ir šis nosacījums arī investīciju plāns, ka mēs dabūsim šos te arī precizēt uz domas sēdi, ielikt arī investīciju plānā. Jo šobrīd arī mēs precizējam izmaksas pēc iepirkumiem investīciju plānam, tā kā uz domas sēdi investīciju plāns būs precizēts ar aktuālajiem skaitļiem un arī ar šiem diviem pasākumiem.
Paldies, Dainis Karols.
Paldies. Es gribēju precizēt, tas nozīmē to, ka 2020. Gada budžetā šim projektam finanšu līdzekļus nevajadzēs paredzēt.
Lēmuma projekts paredz finansējumu 23. Gadā.
Tā arī ir, jā. Visi ir 23. Gadā. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, man arī lūgums ar katrā ziņā šim lēmumu projektam noteikti nevienā izskatā nevar būt vecā Talsu novada attīstības programma minēta, jo Kolka ir ārpus šī te rāmja. Tā kā lūgums ar sarkaniem burtiem šo te pamatojumu ar rindkopu atzīmējiet un saskaņojiet ar to, kuru mēs grasāmies apstiprināt tūlīt visa jaunā Talsu novada attīstības programmas vidē. Termiņa prioritātes un rīcības virziens, nu vispārējā pievilkt pie tā, līdz domas sēnē.
Paldies, vēl jautājumi vai priekšlikumi viedokļi? Ja nav, tad mēs sāksim balsojumu. Tā ir priekšlikums, jā, mirklīti. Tā, priekšlikumi nav, mēs uzsākam balsojumu. Balsojums ir slēgts. Visiem deputātiem balsojot klātesošajiem par, šis lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 22. 2040. Gadam apstiprināšanu un ziņojums attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns. Lūdzu, Lauri.
Ja, labrīt visiem. Tad ir sagatavot Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. Līdz 2040. Gadam. Tad atgādināšu, ka stratēģija ir ilgtermiņa telpiskās attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, un šajā gadījumā tas ir līdz 2040. Gadam. Tad vēl es pieminēšu, ka stratēģija ir hierarhijas augstākais attīstības plānošanas dokuments, un tajā tiek noteikts šīs vadlīnijas citiem plānošanas dokumentiem. par stratēģiju, tātad mēs esam saņēmuši Kurzemes plānošanas reģiona atzinumu. Tajā ir norādīts, ka tie nav iebildumi par izstrādāto dokumentu un atbalstu tā tālāko virzienu. Atgādināšu, ka mums arī ir notikusi diezgan plašas diskusijas par šo plānošanas dokumentu. Tātad tas ir gan iepriekšējā mēneša komitejas sēdē, tāpat tās ir notikusi atsevišķa tikšanās ar deputātiem, kur mēs esam runājuši par atsevišķiem jautājumiem un diskutējuši par tiem. Tāpat jautājums ir skatīts tautsaimniecības komitejā, tā ir Marta tautsaimniecības komitejā un virzīts uz apstiprināšanu domas sēdē. Tā kā mans lūgums ir apstiprināt Alsnodu ilgtermiņas attīstības stratēģiju 2022-2040 gadam. Paldies.
Paldies. Jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Ja tādu šobrīd nav, mēs uzsāksim balsojumu par lēmumu projektu. Oļeg, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojums tiek slēgts. Balsojumā nepiedalās Oļegs Solovjovs. 8 deputāti ir balsojuši par, 1 pret, 1 atturējies. Tātad šis lēmums ir, lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsnodu attīstības programmu 22. 2028. Gadam apstiprināšanu. Un turpina Lauris Laicāns. Lūdzu, Lauri.
Tātad attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, tajā noteikts vidēja termiņa prioritātes un rīcības. Diskusija par šo dokumentu ir notikusi vienlaicīgi ar stratēģijas dokumentu. Un tas, par ko deputāti balso vai ko apstiprina, tas ir dokuments, kas sastāv no 4 daļām, tad tā ir strateģiskā daļa, kur tiek noteikti šīs plānotās darbības, strateģisko uzstādījumu izpildēji. Tad ir šis rīcības plāns, kurā tiek noteikti šīs plānotās darbības vai pasākumi. Tad nākošā daļa ir šis investīciju plāns, tad ir šie noteikti šie attīstības projekti. Kā jau mēs, kā iepriekš minējām, tad saskaņā ar likumu tas gan ir projekti, kur kopējās izmaksas ir 50 tūkstoši un vairāk eiro, bet, nu, kā jau Jolanta iepriekš minēja, ka mēs pārskatīsim arī atsevišķus projektus un iekļausim varbūt par mazākām sumām, ja to prasa attiecīgai iesniegšanai projekts, lai būtu, tad šī prasība ir, kad būtu jāatbilst investīciju plānam. Attiecībā par investīciju plānu, to jau, ko Jolanta arī iepriekš minēja, tad mēs esam pārskatīsim uz domas sēdē, aktualizēsim projekta izmaksas par atsevišķiem projektiem. Tās būs aktualizētas pēc iepirkuma procedūras, bet tā būs informācija sagatavosim uz domas sēdi. Un tad pēdējā daļa, kas ir tā ir īstenošanas uzraudzības novērtēšanas kārtība, tad tajā tiek atrunāts šis uzraudzības process un noteikti attīstības rādītāji un politikas rezultatīvie rādītāji. Arī par attīstības programmu ir saņemts Kurzemes plānošanas reģiona atzinums. Arī, kā jau es minēju iepriekš, tad arī esam daudz diskutējuši par šo dokumentu un lūdzu apstiprināt.
Paldies. Jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsākam balsojumu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 9 deputātiem balsojot par, vienam pret, vienam atturoties, šis lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par siltumapgādes pakalpojumu tarifu nekustamajam īpašumam Mazirdes speciālā internātskola un skolotāja māja 2 Mazirdē Kolkas pagastā Talsu novadā un ziņo Kolkas pārvaldes vadītājs Juris Orinskas. Lūdzu, Juri.
Labdien. Sakarā ar to, kad Mazirdē ir 2 objekti, kuriem tiek piegādāts siltums no Kolkas pagasta pārvaldes īpašumā esošās katlumājas, tā ir dzīvojamā māja un speciālai, Mazirdes speciālai internātskola. Un sakarā ar to, ka siltumtarifs nav ticis aktualizēts kopš 2012. gada, lai neturpinātos tā nenoteiksim ilgāk, tad mēs šo jautājumu sākam risināt ar siltumtarifu noteikšanu. Tarifs ir izstrādāts finanšu un grāmatvedības nodaļā, un tajā ir paredzēta uzskaita pēc atzarā patērētā siltumnesēja. Iepriekš deputātiem dažiem bija jautājumi par to iepriekšējo periodu, kā tur ir bijis ar šo Mazirdes speciālo internātskolu. Tātad šo jautājumu mēs esam sadalījuši 3 posmos. Pirmais posms, tagad mēs nosakām tarifu un izmainam nomas līgumā punktu 4.2.1, kurā tiks noteikts, kad nomniekam jāslēdz līgums ar mums, tas ir ar Kolkas pagasta pārvaldi par siltumu apgādi. Tātad uz priekšu jau iestā kā vajag šis jautājums. Tad mēs sāksim skatīt atpakaļ visas tās problēmas, kas ir bijušas. Atpakaļ otrais posms ir problēma līdz jaunā tarifa stāšanās spēkā brīdim no 1. decembra, kad mani apstiprināja šeit amatā, un teiksim, ja mēs pārņēmām savā jurisdikcijā šo objektu. Pa to posmu ir notikušas pārunas ar šo firmu Legit, un tur ir panākta vienošanās, ka viņi ir ar mieru apmaksāt pēc saskaņā ar savstarpēju vienošanos par šo posmu, par piegādāto siltumu. Šī vienošanās tiek gatavota juridiskajā nodaļā. Un tad trešais posms, tas ir par atpakaļ vēl sanāku periodu, kad šis objekts ir bijis Dundagas pagasta pārvaldes jurisdikcijā. Un par šo posmu ir uzkrājies parāds 9228. Un par šo posmu arī ir sāktas pārunas, es ar savu to atbildi, ko es saņēmu no SIA Legit pārstāvis, es pārsūtīšu Arvim Lakzdeņam. Viņi ir ar mieru šo izskatīt. Viņi ir veikuši telpu iekšējos remontus, viņi tagad tur vācot dokumentāciju par to, bet dokumentāli tas saskaņā ar nomas līgumu nav ticis noformēts. Nu, mēs viņiem piedāvājam savākt to dokumentāciju un arī attiecībā par to posmu, kad tur ir bijusi biblioteka skolā. Šobrīd man Dundagas pagasta pārvalde par to posmu nekādus dokumentus nevarēja piestādīt. Viņi man varēja piestādīt tikai debetu par 9228 eiro, kas ir sakrājies par iepriekšējo posmu, ko Legits viņiem nav maksājis. Tātad mēs tagad risinām šo jautājumu 3 posmos. Pirmais posms, ko mēs tagad šodien apspriežam, ir tas, ka mēs nosakam siltuma tarifu, lai no aprīļa mēneša, lai viss notiktu tā, kā tam ir jānotiek likumīgi. Tāpēc mēs arī apstiprinām šo tarifu.
Paldies, Jurim. Deputāti jautājumu Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies. Mēs jau uzsākam šo jautājumu loku uzdodot par to situāciju, kas ir izveidojusies Mazirdes skolā ar ēkas nomnieku. Es saprotu, Attiecībā tad uz šobrīd, ja mēs apstiprinām šo tarifu, tad jūs vienošanās paredzat, ka jāslēdz līgums, tur droši vien ir jāparedz arī sekas, ja tāds līgums netiek noslēgts. Attiecībā uz to iepriekšējo posmu vai posmiem, ja ir kāda vienošanās, es aicinātu tad, no to noslēgt un panākt saistību izpildu līdz tam, kamēr. Tātad, ja vienlaicīgi ar šo nomas līgumu grozījumu parakstīšanu, bet man īsti nav skaidrs par tiem vēsturiskajiem posmiem, vai tad tas parāds, tie 9000, ko jūs minējāt, arī ir šim te ēkas nomniekam par šiem komunāliem pakalpojumiem, vai tas ir kādiem citiem nomniekiem, kas tur ir bijuši, tur gan manuprāt nebija nomnieki, pirms tam izņemot laikam biblioteku.
Nē, tur citi nomnieki nav bijuši, tur ir
viņiem. Kāpēc tu dala divos posmos to parādu?
Jā. Tur ir bijis jautājums tāds, kad iznomēšanas līguma punktā 421 ir sākotnēji ticis ierakstīts, kad nomniekam jāslēdz līgums ar kolkas ūdeni. Dundags
pārvalde. Tas nav izdarījis, ja?
Jā, tas nav, ar kolkas ūdenim tā katlumāja nav piederējis, tā ir piederējis tajā laikā Dundags pagast pārvaldei, un uz tā pamata Legits nav apmaksājis Dundags pagast pārvaldes piestādītos rēķinus. Un tāpēc tas parāds ir uzkrājies.
Bet tas ir tie 9000, tie 9000, jūs viņus sadalījāt divās vienošanās, nu tā kā tas vecais parāds, bet es nesaprotu, kur ir tā atšķirība, kā tas parāds dalās.
Gaidi, ja es drīkst lūdzu mazliet, es saprotu, ka Juris dalīja procesus, nevis parādu, bet procesus.
Procesus, kā mēs tam ejam cauri.
Jā.
Tad kopējs parāds tam nomniekam par šiem komunāliem pakalpojumiem ir apmēram 9000.
9000 plus par šiem 4 mēnešiem, kas ir no decembra līdz 1. Aprīlim.
Nu jā, tad es aicinātu sakārtot šīs attiecības pirms uzsākās aktīvā sezonu šajās telpās.
Jā.
Paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis, pēc tam Dainis Karols.
Klausījos un līdz galam nesapratu. Tad līgumā bija rakstīts, ka O šim uzņēmējam jāslēdz līgums ar kolkas ūdeni, bet kolkas ūdeni šo
pakalpojumu nesniedz.
Nesniedz. Tad sanāk, ka tur bija kaut kāds pretruns vai Dundagas novads pats nav zinājis, kam kas pieder.
Nu, man grūti komentēt, ko Dundagas pagasts nav zinājis, bet nu tā ir. Līgumā ir bijis rakstīts, ka Sijā Legitam ir jāslēdz līgums par siltumu piegādi ar kolkas ūdeni.
Bet kolkas ūdens to nes nedarīja, jo viņam
jā, bet siltumu ir piegādājis Dundags novads.
Tad tur jau kaut kas jau līgumos visu nav. Bet man ir jautājums, vai jums ir informācija, cik daudz granulas, kāds apjoms ir patērēts šajā apkursa sezonā līdz šim brīdim?
Jā, patēriņš ir, nu man ir pa mēnešiem, es jums varētu nosaukt. Tajā tarifa aprēķinā jau arī ir pielikt klāt kopskaita granulu patēriņš 21. Gadam.
Jā, tas ir 21. Gads, es saprotu, bet šī apkursa sezona. Nu, decembra, kā jūs teicāt, kad sākās apkursa sezona? Decembra, janvārs, februārs, marts?
Tā. Par šo apkursa sezonu man tagad priekšā skaitļi nav, man ir par 21. Gadu.
Jā, būtu labi, ja jūs apkopotu šo te informāciju par šo apkursa sezonu un atsūtītu deputātiem vai arī man tieši, kāds ir patēriņš šajā sezonā.
Jā, labi.
Jā, paldies.
Paldies, Dainis Karols.
Paldies, man arī uzklausot minēt informāciju ir atsevišķi jautājumi. Es saprotu, ka katrs pakalpojums jau kaut ko maksā un noteikti jau līgumā ir rakstīts, ka jāsniedz vienam pakalpojumu jāslēdz, ja viņš nesniedz, nu, tad ir kas cits sniedz jau un par to noteikti būtu jāmaksā, jā, jo tas pakalpojums jau tika sniegts. Un šinī gadījumā man ir jautājums, arī to, ko Gaidis norādīja, kad šīs līguma attiecības ir jāsakārto, bet kas notiek brīdī, ja legats pasaka, nē, mēs vairs ņemot vērā, nu, mēs vairs neturpinām līgums slēdzēja attiecības. Tāds risks pēc jaunā tarifa piestādīšanas un ņemot vērā, ja netiek panākt vienošanās par parādu dzēšanu.
Nu, pirmām kārtām viņi rakstiski ir uzrakstījuši, ka viņi apmierina šāds jautājums risinājums, ja es to atbildes pārsūtīšu arī izpildu direktoram. Otrām kārtām, nu, siltumu viņi ir saņēmuši, uzskaita tiek veikta, ja, un ja kurā gadījumā, ja netiks par kādu no šiem posmiem panākt, nu, izpildīta tā vienošanās, kas šobrīd ir, tad, protams, tiesa darbi var sekot.
Un otrs jautājums ir par situāciju, no tā, kad pēdējā brīdī konsultēja parādi, ir nomnieks jau brīdināts par parādi. Nu, par parādi kā tādu jau agrāk un par viņu atmaksu. Vai jūs konstatējat sākot no šogad, kad viņiem ir tāds parāds?
Nu jā, es, tad, kad es stājos darbā, tad es arī konstatēju, kad, kāda tā situācija ir, un es sāku pārunas ar sielīgi.
Paldies.
Jā, viņi piekrita sadarboties un vienkārši viņi palūdz, lai mēs sakārtojam juridiski pareizi visu tos jautājumus.
Paldies, Āris Lagzdiņš arī komentē šo jautājumu.
Jā, labrīt. Nomnieka informēšana par esošu parādu, vismaz pēc saraksts, kas ir bijusi ar Dundags novad pašvaldību, tāda ir bijusi. Dundags novad pašvaldība ir rakstījusi vēstules, bet pamats tai problēmai ir tāds, kad nomnieks ir prasījis pamatojumus, kā pamati konkrētie cipari izstādīt. Nav bijis šis tarifs aprēķināts, tāpēc arī nomnieks ir atteicis maksāt.
Lauris Pīlēģis.
Iepriekš ziņotājs ziņoja, ka tarifs nav mainīts no 12. Gada. Šeit es dzirdu informāciju, ka nav bijis pamatojums, uz kā tiek izstādīts rēķins.
Nu, tur šis tarifs nav bijis apstiprināts. 12. Gadā...
Ir bijis aprēķins, bet viņš nav bijis apstiprināts.
Jā, Dundags pagasts ir uztaisījis aprēķinu, bet tas aprēķins, jā, tā kā izpildirektoru vietnieks teica, Arvis nav ticis apstiprināts.
Tad man vēl ir priekšlikums, lai šo izskata juridiskā nodaļa, jo šeit tik pieminēts arī tiesvedības process, un ziņot kādā brīdī par to, kāds tad vispār ir mūsu pozīcija šajā jautājumā.
Jā, es varu papildināt, juridiskā nodaļa ir aktīvi iesaistīta procesā. Mums ir bijis viens pārunu rauns, ja tā to var saukt par iepriekšējo parādu, par lielo parādu. Un plānojam tūlīt tikties atkārtot, jo esam lūguši nomniekam sagatavot informāciju, tā skaitā par ieguldījumiem, par ko nekāda informācija līdz šim nav bijusi pieejama.
Nomnieks ir informēts par jauno iespējamo tarifu?
Jā, ir. Un arī piekrits. Jā.
Jā, skaidrs. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi tādi ir. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Astoņiem deputātiem balsojot par, diviem atturoties un vienam nepiedaloties, lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domi. Nākošais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumā numur 3 Kāra Mīlenbaha ielā 15 Talsos Talsu nodā atsevināšanu un izsos noteikumu apstiprināšanu. Un ziņos mums juridiskās nodēļas jurists Diāna Tabulēvits. Lūdzu, Diāna.
Labdien! Pašvaldībā saņēma Talsu pilsētas pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot atsvināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu numur 3 Kāra Mīlenbaha ielā 15 Talsos Talsu novadā. Īpašums sastāv no vienas istabas ar kopēju platību 13,8 kvadrātmetru un pie dzīvokļa īpašuma piedrošām kopīpašuma domājumām daļām un trīs būvēm. Īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatās pašvaldības vārdā. Talsu novada dzīvokļu komisija veikusi īpašumu izvērtēšanu un konštatējusi, ka īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkcijas nodrošināšanai. Atbilstoši publiskas personas mantas atsevināšanas likumam ir veikta, ir pieaicināts certificēts vērtētājs un noteikta īpašuma tirgus cena, un tā ir 1700 eiro. Novērtēšanas izmaksas ir 100 eiro. Ņemot vērā minēto lēmu projekts paredz nodot atsevināšanai Talsu pašvaldībai piedrošo dzīvokļu īpašumu numuru 3 Kārim ielu un Bahielā 15 Talsos Talsu novadā, noteikti īpašumu atsevināšanas veidu pārdošana elektroniskā izsolē ar augšupējošu soli. Tāpat noteikti īpašumu nosacītos cenu 1800 eiro samaksu veicot vienu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas un par atlikto maksājumu maksāt 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Īpašumu atsevināšanu organizēt Talsu novada pašvaldības mantas iznomāšanas atsevināšanas komisijai un tāpat apstiprināt īpašumu izsoles noteikumu saskaņā ar pielikumu. Paldies!
Paldies jautājiem deputātiem! Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Deviņiem deputātiem balsojot par nepiedalās Gaidis Bērziņš un Ainis Stūrmans, lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 7, celtnieku ielā 4, Talsos Talsu novadā nodošana atsevināšanai. Turpina Diāna Dablēvits.
Pašvaldībā saņems fiziskas personas iesniegums ar lūgumu iegādāties pašvaldībai piedrošu dzīvokļu īpašumu numuru 7 celtnieku ielā 4 Talsos Talsu novadā. Īpašums sastāv no trīs istabām ar kopēju platību 63,5 kvadrātmetru un pie dzīvokļu īpašumu piedarošām kopīpašumu domājumu daļām no trīs būvēm. Īpašums reģistrēts zemesgrāmatās Talsu novada pašvaldības vārdā. Dzīvokļu komisija ir veikusi īpašumu izvērtēšanu un konštatējusi, ka īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai un ienieks ir tiesīgs atsevināt nekustamo īpašumu. Tāpat pašvaldības saskaņā publiskas personas mantas atsevināšanas likuma ir veikusi īpašumu tirgus cenas noteikšanu pieaicinot certificētu vērtētāju, kurš īpašumu tirgus vērtība ir noteikta 25 000 eiro apmērā. Novērtēšanas izmaksas ir 100 eiro. Ņemot vairāk minēto, lēmuma projekts paredz atsevināt, piemērot atsevināšanas veidu pārdošanu par brīvu cenu. Par brīvu cenu pašvaldībai piedarošu dzīvokļu īpašumu numuru 7 celtnieku ielā 4 ar kopēju platību 63,5 kvadrātmetru no kopīpašuma domājuma daļām no būvēm. Noteikti īpašumu nosacīto cenu 25 100 eiro. Noteikti, ka īpašums tiek atsevināts ar atlikto maksājumu līdz 5 gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Tāpat uzdot centrāla administrācijai rakstveidā piedāvāt iesniedzējumu izmantot pirkuma tiesības vienu mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas. Un gadījumā, ja iesniedzējs nesniedz atbildi par piedāvājumā noteiktā termiņā vai atsakās iegādāties nekustamo īpašumu, šis lēmums zaudētu spēku. Paldies!
Paldies, deputāti jautājumi. Lauris Pīlēģis, pēc tam Ilva Norenberga.
Jā, es jau iepriekš es minēju šajos gadījumos, kad mums ir pirpirkums, būtu labi paskaidrot, uz kā pamata ir šis pirpirkums un vai tiešām viss šeit atbilst attiecīgajām normām, lai šis nosacījums pirpirkumam izpildītos.
Šajā gadījumā lēmuma projektā ir atrunāts, ka iesniedzējiem nav sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumā mājokļa risināšanā, ko ir tā kā izvērtējusi dzīvokļu komisija. Tāpat ir atrunāts pamatojums, kas ir publikas personas mantas atsevināšanas likuma 4. Panta, 4. Daļas, 5. Punkts, kas paredz, ka īrniekam ir tiesības ierosināt, vai viņa ģimenes locekļiem ierosināt atsevināšanu, nekustamā īpašuma atsevināšanu.
Tātad es nepriekš sevīmas kopumā, lai tiek vispār paskaidrots, kādai ir pirpirkums, jo dažreiz tas ir tāds ir jāsaprot, kāpēc ir pirkums. Tad pamatā šeit pamatojums izskanēja, ka šis dzīvoklis nav piešķirts kā sociālais atbalsts, jā?
Jā, tā nav sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, saskaņā ar likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Tātad šis visticamāk vīrs līgums jau ir ļoti sens, ļoti, respektīvi sens, jā, līdz ar to.
Šis, jā, es vienkārši, par cik šī nav mana lieta, es šobrīd mēģinu lēmumu projektā. Jā, no 95. gada. No 95. gada. Šis Laura ir, mēs skatījāmies viņu atcerināšanas
komisiju. Es jautāju, es teicu nepriekš sevīm vispārīgi, jo man ir skaidrs, kas tur ir, es arī zinu šo visu, mums bija diskusijas, ļoti labi to atceros. Vienkārši, es esmu pirms tam lūdzis, kad arī es nebiju šajā komisijā, lai tiek paskaidrots, kādēļ ir šis pirpirkums, nu, uz kādu pamatu. Lai tie, kas balso, ir skaidrs. Paldies.
Bet šobrīd pamatojošā daļā ir šis minēts arī.
Es saprotu, jā, bet te vienmēr viss ir izlasījuši to, un vienmēr, tāpēc es saku ziņotājiem, es lūdzu, lai vienkārši paskaidro, kādēļ ir, un nevienmēr tie, kas nav speciāli šajā jomā, arī saprot, izlasot šo te laimu projektu.
Labi, paldies, Ilva Norenberga.
Nu, bija līdzīgs jautājums, tad varbūt, ka tiešām laimu projektā arī vajag minēt, ir ilgstoši īras līgums un uz tā pamats, tad mēs rosinām.
Lēmuma projektā ir atrunāts, ka iesniedzējiem ir dzīvokļu īpašumā no 95. gada.
Ok, tur vienmēr sākumā bija, ka ir fizisks personas iesniegums saņems. Bet ja tas ir paskaidrots, tad ok.
Es vienkārši neatreferēju visu lēmuma projektu. Jā,
paldies.
Jā, paldies.
Vēl jautājumi? Aldis Pinkens?
Jā, man jautājums, Diana. Mēs grafiku dodam nomaksai?
Mēs dodam termiņu 5 gadus, ar atlikto maksājumu 6% gadā, respektīvi. Mēs grafiku klāt neliekam, bet personai ir tiesības 5 gadu laikā veikt šī dzīvokļa samaksu, pirkuma samaksu. Katru gadu janvāra mēnesī grāmatvedība pārskata iepriekšējā perioda maksājumu, un par atlikto maksājumu, par kuru vēl nav samaksāts, piemēro šos te 6% gadā, izrakstot un nosūtot atsevišķu rēķinu.
Tātad teorētiski var arī pēdējo mēnesī nomaksāt visu, pieskaitot 6% pa visu.
Tieši tā, tieši tā.
Labi, paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Ir. Balsojums tiek slēgts. Deviņiem deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk. Sākam skatīt šīs dienas 9. darba kārtības jautājumu, tas ir par 2014. gada 20. maija pārjaunojuma līguma ar SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību Piejūra grozījumiem. Ziņojums juridiskās nodaļas vadītāja Ilva Jansone. Lūdzu, Ilva.
Jā, labdien visiem! Janvāra mēnesī pašvaldības saņēmusi SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības Piejūra iesniegumu ar lūgumu pagarināt 2014. gada 20. māja pārjaunojuma līguma termiņu līdz 2030. gada 31. decembrim. Šāds termiņš ir nepieciešams tāpēc, lai Piejūra varētu piedalīties RF projektu iesniegumu atlasē, kas ir saistīta ar atkritumu atkārtotu izmantošanas un pārstrādes un reģenerācijas procesiem, lai saņemtu tātad finansiālu atbalstu. Šis līgums paredz, ka Piejūra no pašvaldības nomā divus nekustamos īpašumus, kas atrodas Laicas pagastā, tie ir janvāri un janvāri ceļš, un lai varētu līguma termiņu pagarināt, bija jāpārskata arī nomas maksa, un līdz ar to tika veikta šo te divu nekustamo īpašumu novērtēšana, lai būtu iespējams noteikt tātad šo te nomas maksu. Tad novērtētāji ir snieguši savu atzinumu par to, kāda ir tirgus nomas maksa gadā. Attiecīgi lēmuma projektā ir norādīts šīs summas. Un līdz ar to ir iespējams šo nomas līguma termiņu pagarināt. Un lūdzu domi Finanšu komiteju akceptēt sagatavoto domas lēmuma projektu, kas paredz šī 2014. gada 20. māja pārjaunojuma līguma termiņu pagarināšanu līdz 30. gada 31. decembrim. Paredz nomas maksas noteikšanu 4402,58 € gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kā arī paredz pienākumu piejūrai atmaksāt pašvaldībai pieaicinātā neatgatavīgā vērtētāja atlīdzības summas sekšanu, kas ir 4235 €, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Paldies, Ilva. Deputāti jautājumi? Aldis Pinkans, pēc tam Dainis Karols.
Jā, man būs ātrais lūgums iesūtīt arī šo vērtējumu mums līdz domas sēdē.
Labi, nodošu informāciju, lai tas tik izdarītu. Paldies.
Paldies.
Dainis?
Jā, man ne par novērtējumu, bet man citā rakstā CIA Interbaltija veic novērtējumu saistībā ar cenu aptauju. Viņu viss novērtējums veic novadā, vai tas ir uz konkrēto gadījumu?
Šajā gadījumā ir veikta cenu aptauju par tieši šo konkrēto nekustamo īpašumu novērtēšanu, un līdz ar to es pieļauju, ka tas ir vienreizējais gadījums, un nākotnē atkal tiks veikta kāda cenu aptauja, tad viņi tiks uzrunāti, bet lielākoties ir citi vērtētāji. Par šo gadījumu, kāpēc tieši Interbaltija un kāpēc šeit bija cenu aptauja, es nemācāšu komentēt, jo lēmumu projektu sagatavoja mani kolēģi, viņi varbūt varēs vairāk.
Jā, bet skaidrs, nē, Ilva atbildēs jautājumu.
Jā.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Man bija šī sakarā jautājums attiecībā uz novērtējumu, ja mēs šeit esam veikuši cenu aptauju. Jautājums, vai mums nav jāskatās gada griezumā, cik mums vērtējumu vajadzīgi, un tad jāveic ir iepirkums vispārīgi par visu gadu?
Šobrīd ar to strādājam. Jā, šobrīd ar to strādājam. Nekustamo īpašumu novērtēšanas pakalpojums ir iekļauts iepirkumu plānā, un šobrīd arī strādājam pie tehniskās specifikācijas, lai varētu iepirkumu izsludināt, un darbs notiek, un cerams, ka tuvākajā mēneša laikā arī iepirkums tiks izsludināts.
Paldies!
Paldies, vēl jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsākam balsošanu? Balsojums slēgts. Deviņiem deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darbkārtības jautājums par 2021. gada 25. novembra saistošiem noteikumiem 42. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā, un turpina Ilva Jansone. Lūdzu, Ilva.
Paldies. Tātad pagājušā gada nogalē 25. novembrī tika apstiprināti saistošie noteikumi numur 44 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā. Ir saņemts varam tātad vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums par šiem saistošajiem noteikumiem, ar diezgan daudz iebildēm, un šīs iebildes ir ņemtas vērā, lai attiecīgos saistošos noteikumus precizētu. No savas puses varu pateikt, ka esmu nosūtījusi šo sagatavotos precizējumus arī atzinuma sagatavotājai varam ministrijā, un esmu arī ar viņu sazvanījusies vakardien, īspirms darbdienas beigām. Diemžēl darbinieci bija saslimusi un vakardien bija pirmo dienu tikai darbā, līdz ar to viņi vēl nebija pagavušos mūsu iesūtītos precizējumus sauskatīt, bet mēs vienojāmies, ka līdz nedēļas beigām atkal sazvanīsimies, un ja viņiem būs vēl kādas aizrādes vai ierosinājumi, ko vēl būtu nepieciešams precizēt, tad viņi arī sniegs, un līdz ar to iespējams, ka uz domas sēdi varētu būt šiem precizējumiem vēl kaut kādi īsi komentāri vai precizējumi ieteikumi no ministrijas puses. Tātad šobrīd šie precizējumi ir sagatavoti saskaņā ar ministrijas ieteikumiem, un lūdzam Finanšu komitejai tātad šo domas lēmumu projektu, kas paredz saistošo noteikumu precizēšanu, akceptēt.
Paldies, Ilva. Deputāti jautājumi. Dainis Karols.
Paldies. Ilva, šādu vienošanās arī tukuma novacis liks, ja?
Es atvainojos, par ko ir.
Kādu vienošanās ar piejūru arī slēgs tukuma novads?
Jā, ja tas ir jautājums par iepriekšējo jautājumu, tad es pieļauju, ka jā, jo ņemot vērā to, ka piejūra apkalpo ne tikai tausu novadu, bet arī tukuma novadu, tad varētu būt, ka par kaut kādiem nekustamajiem īpašumiem, kas ir saistīti ar tukuma novadu, arī vienošanās paredz. Bet iepriekšējais lēmums tad bija tieši par konkrētu nekustamā īpašumu.
Nē, nē, es nevis par nekustamo īpašumu, es par šo vienošanās, kas ir šis lēmuma projekts.
Šī nav vienošanās, šie ir saistošie noteikumi.
Es atvainojos, tad es esmu kaut kā pārķirts.
Kaut kas ir pārķirts,
jā. Jā. Paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Ja nav, mēs uzsākam balsošanu. Man plūgno. Līna. Balsojums tiek slēgts. Deviņiem deputātiem balsojot par lēmumu, ir pieņemts un virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes vienības daļas un inženieru būves sporta laukuma iegādi lielā ielā 22 Talsos Talsu novadā. Un mums ziņo juridiskās nodaļas vecākā jurista Diāna Tabulēvica. Lūdzu, Diāna.
Jā, paldies. Ar Talsu novada domas 22. gada 27. janvāra lēmumu nolemts uzsākt zemes vienības daļas 2,675 hektāri un inženieru būves ar nosaukumu sporta laukums iegādi. Ņemot vērā, ka kopīpašnieku pilnvarotā persona iesniegtais nekustamā īpašuma vērtējums aptvēra visu nekustamo īpašumu, pašvaldība veic zemes vienības daļas un inženieru būves tirgus cenas noteikšanu pieaicino certificēt vērtētājs. Certificēts vērtētājs tirgus vērtību noteica 100,000 eiro apmērā. Pašvaldība tāpat atkārtot izvērtē pašvaldībai nepieciešamo zemes vienības daļu autonomo funkcijas pildē un secināja, ka funkcionāli nepieciešamā zemes vienības daļa būtu lielāka, tas ir 2,831 hektārs platībā. Atkārtot tāpat veica pārunas ar nekustamā īpašuma pilnvaroto personu un pārunu rezultātā vienojāmies, ka kopīpašnieki piekrita par 100,000 eiro, saglabājot šo te novērtējumu cenu, pārdot 2,831 hektārs platībā un inženieru būvu ar nosaukumu sporta laukums. Tāpat piekrita par saviem finanšu līdzekļiem veikt nekustamā īpašuma sadali līdz reģistrēšanai zemes grāmatā. Tādējādi lēmuma projekts paredz pirkt zemes vienības daļu 2,831 hektāru platībā un inženieru būvu ar nosaukumu sporta laukums lielā ielā 22 Talsos Talsu novadā par 100,000 eiro un slēgt pirkuma līgumu par zemes vienības daļas un inženieru būves atsevināšanu pēc jauna nekustamā īpašuma izveides un izdevums par lēmumu pirmajā punktā norādītā nekustamā īpašuma iegādes sekmē no 23. gada budžeta līdzekļiem. Paldies!
Paldies, deputāti jautājumi! Aldis Pinkens, pēc tam Lauris Pīlēģis.
Man uzreiz par lemjošās daļas otro punktu, tur ir rakstīts, ka slēgt līgumu par atsavināšanu. Manuprāt, no mūsu viedokļa tā ir iegāde, nevis atsavināšana, jo pretējā gadījumā sanāk, ka mēs pārdodam īpašumu nevis. Diāna, kā tas izskatās?
Es pārskatīšu normatīvu.
Jā,
tas tiks precizēts līdz domas
projekts. Jā,
jā un otrs jautājums ir par Par precizētu to tieši to teritoriju, jo mums nav pievienots neviens plāns klāt, vai nebija tā, ka pēc pēdējām sarunām mums mainījās tā kā no mūsu viedokļa labāks šis te zemes gabala konfigurācija?
Jā, ar taisnība. Taisnība. Vai es varu lūgt, ja ir Inga Romaško uz vietas Ingai pievienot zemes vienības precizēto
fināla versiju, ko mēs šobrīd runājam. Jā. Tas būtu jauki.
Jā, labdien visiem. Jā. Es nošēro ekrānu attiecībā par šo te jauno grafisko pielikumu saistībā ar šo iegādi īpašumā. Tātad šis lielais zemes gabals ir tas, par ko iepriekš runājām, un attiecīgi nākus ir klāt šī te mazā joslas ceļa daļa, 0,077 hektāri, par ko tika papildus vēl veiktas sarunas par šo daļas iegādi.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi?
Man uzreiz, kamēr es mikrofonu neesmu izslēdzis, cik plata tā caurēja ir? Nu, tas,
4,5 metri.
Labi, paldies.
Paldies, vēl jautājumi? Lauris Pīlēģis.
Jā, uz tvārs jautājumu es gribu atbildi, bet es gribētu piebilst vēl, es jau vairākas reizes teicu, attiecībā uz šiem zemes gabaliem un kur ir kaut kas vizualizējams, vēlams jau uzreiz pievienot šo te vizualizāciju. Mēs te redzam, ir viens cipars, otrs, nu man nav ne jausmas, pa ko es balsēju, ko mēs tur klāt pilikām vai noņēmām nost. Es saprotu, jā, Pinkankungs ir piedalījies sarunās, viņam viss skaidrs, bet viņš tomēr lika uzlikt. Kāpēc uzreiz šo materiālu nevar pievienot jau materiāliem un arī gribētos redzēt novērtējumam?
Es atvainojos, jā, es turpmāk pievienošu visu.
Tas nav tikai jums, bet vispār kopumā tā problēma mums ir vispār, tas nav tieši tēmēts jums, jā.
Paldies, es redzu, ka Ģirds Kalnbirzi ir pacēlis roku, lūdzu Ģirds.
Jā, es jau gribēju tikai pakomentēt, kad arī šī te iebrauktu starp tals tamsvēmnieks ēku un lielo ielu 22, arī saruna rezultātā panācām vienošanos, ka tā iebrauktu būs pašvaldībai. Ja?
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Deviņiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darbkārtības jautājums par ūdens tilpas nomas konkursu zemes vienībā ir kadastra apzīmēm 88540160056 Mordangas Kāņu ezers Ģibuļu pagastā Talsu novadā. Turpina Diāna.
Pašvaldībā saņemts sabiedrības ir ierobežot atbildību domu panika iesniegums ar lūgumu laika posmā no šī gada 1. Jūnija līdz 15. septembrim izvietot interaktīvu instalāciju. Peldošu savu spoguļnamiņš, kas ietver sevī peldošu interaktīvu instalāciju 80 kvadrātmetru platībā Mordangas Kāņa ezera rietumu daļā, kā arī uzstādīt koka laipu ezera centrālajā rietumu daļā piekļūšanai pie ezera. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas teksta datiem nekustamais īpašums, respektīvi zemes vienības kopējā platība ir 78 hektāri, un tā ir piekritība Talsu novada pašvaldībai. Atbilstoši ministra kabineta noteikumiem 918.27.212. Apakšpunktam ūdens tilpni iznomā rekreācijai, kas ir atpūta uz ūdeņiem peldvietu organizēšanai, peldbūvju izvietošanai, lai ierīkot ar pakalpojumu sniegšanu saistīts objekts. Tāpat minētie ministra kabineta noteikumi nosaka ūdens tilpni šo noteikumu otrajā punktā minētajiem izmantošanas veidiem iznomā pašvaldība. Saskaņā ar ministra noteikumiem certificēts vērtētājs noteicis daļas, kas ir 100 kvadrātmetri platībā,
novērtēšanu, kas ir tirgus nomas maksu 13,02 € mēnesī bez pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokļa. Ņemot vērā minēto, lēmuma projekts paredz rīkot rakstisku izsoli ūdens tilpņas nomas konkursam. Ūdens tilpņas nomas zemes vienība, vienības daļā 100 kvadrātmetru platībā Mordangas kājņa ezerā Ģibuļu pagastā. Noteikti nomas maksas sākuma cena 13,02 € mēnesī bez pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokļa. Nomas līguma termiņu noteikti no šī gada 3. māja līdz 30. septembrim un tāpat apstiprināt pielikumā pievienoto konkursu nolikumu. Paldies!
Paldies, deputāti, jautājumi. Ilva Norenberga.
Ja šis lēmuma projekts tapis pateicoties juridiskas personas iesniegumam, vai galu galā lēmumu nebūtu jānosūt arī pašiem rosinātājiem?
Pieņemtie konkursu nolikums tiks nosūtīts iesniedzējam ar aicinājumu piedalīties, ja šāds bija jautājums. Jo ministra kabineta noteikumi paredz nosūtīt. Jā, un tas tiks izdarīts tiklīdz tiks apstiprināts.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Deviņiem deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais starpkārtības jautājums par Talsnovada pašvaldības ūdens tilpņu nomas konkursu komisiju. Dianta Bulēviča.
Jā, atbilstoši ministra kabineta noteikumiem 918.40. punktam, kur noteic, ka gadījumos, kad tiek rīkot ūdens tilpņu nomas konkurss, tiek izveidot konkursu ūdens tilpņu nomas komisiju. Vismaz 3 cilvēku sastāvā tajā iekļaut pašvaldības deliģētus pārstāvjus. Ņemot vērā minēto, lēmuma projekts paredz izveidot un apstiprināt pašvaldības ūdens tilpņas nomas konkursa, kas ir ūdens tilpņas nomas zemes vienības daļai 100 kvadrātmetru platībā Mordaņas kājņu ezers komisiju. Komisijas sastāvu nosakot šādā sastāvā, kā komisijas priekšsēdētājs ir Talsnovada domas priekšsēdētāja vietnieks izglītības sociālo veselības jautājumus Anna Stratovs. Un komisijas locekļi ir īpašuma vides aizsardzības nodaļas vadītāja Ingra Maško, juridiskās nodaļas vecākā jurista Dianta Bulēvica un īpašuma vides aizsardzības nodaļas vides speciālista Aija Svarīnska. Paldies!
Paldies! Jautājumi! Lauris Pīlēģis.
Man jautājums attiecībā uz šīs komisijas sastāvu. Šis jautājums vairāk vai mazāk tomēr attiecas, manuprāt, uz tautsaimniecības komiteju, bet kādai komisijas priekšsēdētājs ir vietnieks izglītības sociālos un veselības jautājumos. Tad man ir jautājums, vai vietnieks tautsaimniecības jautājumos īsti, negribu pasteikt, netiek galā, vai arī savukārt šajos otros jautājumus, kas ir saistīti ar izglītību sociālo, jomu un veselību, viss ir izdarīts un var šos darbus tā dalīt?
Nē, nekādā gadījumā tas nebija domāts tā. Iepriekš arī...
Es vēl pabeigšu. Es uzdošu, man vēl jau radušies jautājumi, kur tieši Andis tieši iesaistās jautājumos, kas ir saistīti ar tautsaimniecību, kaut gan viņš ir vietnieks pilnīgi citos jautājumos. Un tad man rodas jautājums, kā mēs dalam darbus un kā mēs attiecīgi šo visu koordinējam. Jo man šeit sāk likties, ka tā nevada darbus. Nu, ja mums ir attiecīgas jomas speciālists vai atbildīgie, tad viņi arī par to atbild. Šeit mēs sākam kaut ko pārklāt. Un šis nav vienīgais jautājums. Kādēļ ir šādas rīcības kaut kā notiek? Es īsti to nespēju izprast.
Šajā gadījumā, kā komisijas priekšsēdētājs Anna Stratovs tika atstāts, jo arī iepriekšējā komisijā viņš piedalījās, kā komisijas priekšsēdētājs un pārzināja šo te jomu. Tādēļ gatavojot lēmumu projektu, neuzskatīja par nepieciešamību veikt korekcijas. Savukārt, ja finanšu komisija ir iebildumi, protams, mēs varam veikt izmaiņas.
Nu, pēc loģikas es uzskatu, ka vietniekam, es domāju, viņam savā jomā arī ir pietiekami daudz ko darīt un ir daudz risinām jautājumu, tad, nu, attiecīgi, vietnieks tautsainiecības jautājumos arī varētu būt šeit priekšsēdētājs. Protams, es neesmu pajautājis viņa viedokli, vai Aldis Pinkens pats ir gatavs pieteikt. Bet pēc loģikas es domāju, ka tam būtu jābūt šādā veidā.
Paldies, Aldis Pinkens.
Es droši vien mēģināšu atbildēt uz kolēģu Lauru jautājumu par šo tēmu. Patiesībā tur var būt jebkurš deputāts, kurš vēlas vai kurš uzskata, ka tas ir, ka viņam tur ir jābūt šajā komisijā, un tikpat labi tur var nebūt neviena deputāta, jo patiesībā tas ir tīri administratīvs jautājums, ka man nav sakars ar, pārāk liels sakars ar deputāta tiešo pienākumu izpildi. Tieši iemeslu dēļ Jānis Astrātovs redz, ka viņš var dot pienesumu šajā komisijā, viņš var viņā piedalīties.
Paldies, Lauris Pīlēdzis.
Šeit gan uzsveres vēlējos likt uz to, ka atbildības svēs, kas ir Anna Strātava atbildībā, man nav pārliecība, ka tur viss tiešām ir atrisināts un vairs nekā nav jādara. Ir jāvelt laiks tas, kur ir atbildība un par ko tiek īsti maksāt arī atalgojums. Un man pašam ir bijuši jautājumi, nu, kas ne tu vēl nav ne risināti, ne atrisināti. Līdz ar to jautājums, vai tiešām šis laiks tiek pareizi sadalīts un šie spēki ir veltīti pareizajā virzienā un prioritātēs.
Paldies, Lauter. Es saprotu, priekšlikums ir šobrīd kā komisijas priekšsēdētāju. Tad priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības jautājumus. Vai es pareizi?
Ja pats Aldis tam piekrīt, man es nevaru izteikt priekšlikumu, ja Aldis pats tam piekrīt.
Viss kārtībā. Paldies, Ilva Norenberga.
Mums ir tautsaimniecības komitejas vadītājs. Alternatīva ir viņš, bet es piekrītu kolēģiem Pīlēķa kungam, ka Ants Strātovs kā izglītības un sociālo jautājumu komiteja, es atvainojos, jomas vietnieks, viņš neliekas pamatot šai te komisijas vadības lomai.
Paldies, Dainis Karaus.
Jā, bet es no Dienas sapratu, ka vienīgais iemesls, kādēļ Jānis ir šajā komisijā, tādēļ, kad arī iepriekšējā gadu viņš ir bijis šeit kā komisijas vadītājs un šādu nomas izsoles konkursa izstrādē un viņa realizācijā piedalījās. Citi iemesli, vai tur kā vietnieks ir jomā, ko darīt vai nav ko darīt, vai tam līdzīgi šie nav tie argumenti, kādēļ Jānis ir šajā piedāvājumā, ko sniegusi juridiskā nodeļa. Es pareizi sapratu, Jāni, jā?
Jā, taisnīgi, jā.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir kādi jautājumi priekšlikuma viedokļi? Ilva Norenberga?
Cik reizes mēs šajā sasaukumā esam dzirdējuši tas, ka tā ir bijis iepriekš, tas jau nenozīmē, ka tā ir jāturpina. Tad man jautājums, kāda jēga ir noteikti vietniekiem konkrētas jomas, ja tās netiek ievērotas?
Paldies par viedokli. Vai vēl kāds vēlās paust viedokli? Ja nē, tad šobrīd es aicināšu atbalstīt lēmumu projektu kopumā, un mēs līdz domas sēdē šo jautājumu precizēsim. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Astoņiem deputātiem balsojot par, diviem atturoties, lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par pirmpirkumu tiesību uz nekustamo īpašumu dzelzceļa ielā 7 Valdemārpilī Talsu novadā. Dianta Plēvica.
Pašvaldībā saņems fiziskas personas iesniegums ar tam pievienot pirkuma līguma kopiju un informāciju, ka iesniedzējs noslēdz pirkuma līgumu par ēkas dzelzceļa ielā 7 Valdemāra pilī Talsu novadā iegādi un lūdz pašvaldībai izsniegt tirziņu par pirkuma tiesību izmantošanu. Zemes vienība, uz ko atrodas minētā ēka, ir ar kopēju platību 1200 kvadrātmetru un tā ir pašvaldībai piekrītoša. Civilikuma ievada mantojuma tiesības un lietu tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību 14. pantu otrā daļa nosaka, ja ēkas vai augļu dārs ir patstāvīgs īpašuma objekts, tā pirkuma vai izpirkuma tiesības ir zemes īpašniekam. Pašvaldībai šis jautājums par piepirkumu tiesību izmantošanu jāpieņem 2 mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Izvērtējot iesniedzēju iesniegumu un pašvaldības nepieciešamību iegādāties šo te būvju īpašnieku dzelzceļa ielā 7 Valdemāra pilī Talsu novadā, pašvaldības darbības nodrošināšanai ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru ir nolēmts atteikties no piepirkumu tiesībām uz nekustamo īpašumu. Tas ir ēku dzelzceļa ielā 7 Valdemāra pilī Talsu novadā. Paldies!
Paldies, deputāti, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Desmit deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Šīs dienas 15. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma būves Rīgas ielā 16. Sabilē Talsu novadā nodošana bezatlīdzības lietošanā. Dianta Bulēvica.
Jā. Pašvaldībā saņemt sabiedrības sijā Talsu ūdens iesniegums ar lūgumu nodot bez atlīdzības lietošanā būju īpašumu Rīgas ielā 16. Sabilē Talsu novadā ūdens saimniecības funkciju realizēšanai. Nekustamais īpašums sastāv no vienas telpas ar kopējo platību 68,9 kvadrātmetru un tā galvenais lietošanas veids ir sūkņu un kompresoru stacijas ēka. Nekustamais īpašums reģistrēts zemes grāmatā uz pašvaldības vārda un atrodas uz fiziskai personai piederošas zemes vienības. Starp pašvaldību un sijā Talsu ūdeni noslēgtais deliģēšanas līgums paredz, ka pašvaldība deliģē sijā Talsu ūdeni organizēt pašvaldības iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu ūdens apgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas jomā izrietošos pārvaldes uzdevumus. Tāpat saskaņā ar Talsu novada domu 17. Gada 28. Septembra lēmumu 404, ir nolemts uzsākt Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes, Strazdas pagasta pārvaldes un Virgu pagasta pārvaldes komunālo pakalpojumu, tas ir ūdens apgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas nodošanas sijā Talsu ūdens. Lai sijā Talsu ūdens nodrošinātu minētās funkcijas, lēmuma projekts paredz nodot nekustamu īpašumu, tas ir būvi Rīgas ielā 16. Sabilē bezatlīdzības lietošanā sijā Talsu ūdens. Un uzdot Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājiem slēgt minēto līgumu par lēmumu pirmajā punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā sijā Talsu ūdens. Paldies!
Paldies, deputāti, jautājumi! Priekšlikuma vieta. Jā, Aldis Pinkens, lūdzu.
Īsti nepamanīju, uz kādām saistībām vai uz kāda pamata šobrīd šī būve tiek izmantota vai netiek izmantota?
Būve tiek izmantota, bet viņi nav noslēgts līgums par bezatlīdzības nodošanu. Viņi lieto pašvaldības īpašumu savu funkciju realizēšanai. Pašvaldības funkciju realizēšanai. Un lai šis jautājums tiktu sakārtots, tad tiks noslēgts šis bezatlīdzības lietošanas līgums.
Paldies.
Vēl jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums ir slēgts. Desmit deputātiem balsojot par lēmumu, pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes vienības daļas Viļņi, Mērsragā, Mērsraga pagastā Talsu novadā nodošana atsevināšanai. Dianta Bulēvic.
Jā, paldies. Pašvaldībā saņem fizikas personas iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanai zemes vienības Viļņi, Mērsragā, Mērsraga pagastā Talsu novadā 1/4 domājamo daļu no kopīpašuma. Zemes vienības Viļņi koplatība ir 4535 kvadrātmetri, 3/4 domājamās daļas no kopīpašuma pieder fiziskai personai,
Savukārt, 1/4 domājamās daļas no kopīpašuma tiesības ir nostiprinātas pašvaldības vārdam. Uz zemes vienības atrodas vienai fiziskajai personai 3/4 daļas no būvēm, savukārt iesniedzējiem piederoši 1/4 domājamā daļa no būvēm. Iesniedzēja īpašuma tiesības uz būvju īpašumu 1/4 domājamo daļu nostiprinātas zemes grāmatā. Iesniedzējam būvju īpašums, 1/4 daļa no būvju īpašuma pieder pamatojoties uz mantojumu par tiesībām uz mantojumu pēc likuma. Tāpat starp Mērsuga novada pašvaldību un iesniedzēju noslēgt zemes nomas līgums par zemes vienības 1/4 domājamās daļas no zemes vienības koplatības nomu. Pašvaldības saskaņā ar publiskas personas mantas atsevināšanas likumu ir veikusi atsevināmās mantas novērtēšanu un zemes vienības 1/4 domājamā daļa tirgus vērtība ir 4200 eiro, novērtēšanas izmaksas ir 120 eiro. Ņemot vērā minēto, lēmuma projekts paredz nodot atsevināšanai, piemērot atsevināšanas veidu pārdošanu par brīvu cenu, zemes vienības Viļņi, Mērsraga pagastā ar kopējo platību 4535 hektāru kvadrātmetri, 1/4 domājamo daļu. Noteikt zemes vienības daļas nosacīto cenu 4320 eiro un noteikt, ka zemes vienības daļa tiek atsevināta ar atlikto maksājumu uz vienu gadu. Tāpat centrāla administrācija rakstveidā piedāvāt iesniedzējiem izmantot piepirkuma tiesības mēnešu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas, un gadījumā, ja iesniedzējs nenoslēdz pirkuma līgumu, šis lēmums zaudē spēku. Paldies.
Paldies, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Desmit deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par nomas maksas noteikšanu nekustamām īpašumam, kad ir ielā viens Mērsragā, Mērsraga pagastā Talsu novadā. Diāna, turpina.
Jā. Nekustamais īpašums, kad ir ielā viens Mērsragā, Mērsraga pagastā Talsu novadā, ir pašvaldībai piederošs. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kopēju platību 1315 kvadrātmetri un ar būvi nosaukumu ambulāns ar kopēju platību 203,6 kvadrātmetri. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, doma var noteikt maksu par pašvaldības dzīvo un nedzīvo fondu īri, respektīvi nomu. Un lēmuma projekts paredz noteikt nekustamā īpašuma, kad ir ielā Mērsragā. Mērsraga pagastā Talsu novadā nomas maksu 2,18 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa par 1 kvadrātmetru mēnesī. Minētais aprēķins ir lēmuma projekta pielikuma. Paldies.
Paldies. Jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Desmit deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par telpu nomas līgumu slēgšanu ar Lormanas ģimenes ārstu praksi. Ziņo Diāna tālāk.
Paldies. Pašvaldībā saņemts Anna-Marijas Lormanas ģimenes ārstu prakses iesniegums ar lūgumu turpmāk atļaut izmantot pašvaldības telpas, kad ir ielā viens Mērsragā, Mērsraga pagastā Talsu novadā ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai. Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numuru 97.41 apakšpunktu nomas tiesību izsoli var nepiemērot, ja nomas objekta iznomā veselības aprūpes funkcijas nodrošināšanai, kas arī ir pašvaldības autonomā funkcija. Ar Talsu novada domes
tiks apstiprināts iepriekš minētais lēmumprojekts, tad nomas maksa par 1 kvadrātmetru mēnesī tiks noteikti 2,18 € par 1 kvadrātmetru. Lēmuma projekts paredz slēgt telpu nomas kadik ielā 1 mērsargā līgumu ar Lormanas ģimenes ārstu privātu praksi. Tāpat juridiskajai nodaļai sagatavo telpu nomas kadik ielā 1 līguma projektu un mērsargu pagasta pārvaldē organizē telpu nomas līguma noslēgšanu. Savukārt kontroli par lēmumu izpildi uzdod pašvaldības izpilddirektoram. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Laura Spīlēģis, pēc tam Aldis Pinkens.
Man ir jautājums šādos gadījumos, kas notiek, varbūt es kaut kur palaidu garām, bet kas notiek ar komunālajiem maksājumiem? Ūdens, elektrība?
Atsevišķi. Ir respektīvi, vai nu tie ir atbilstoši skaitīgi. Tas jau tiks paredzēts līgumā. Ir nomas maksa, ir noteikts aprēķins atbilstoši ministru kabineta noteikumiem numuru 97, ir noteikta formula. Savukārt, kas attiecas komunālajiem pakalpojumiem apsaimniekošanas maksu, vai tas ir atbilstoši uzstādītajiem skaitītājiem, maksa atbilstoši skaitītāju rādījumiem, vai arī dzen pēc aprēķina, pēc formulas. Nu, piemēram, apkuru var ļoti vienkārši aprēķināt uz vienu kvadrātu.
Apkuru skaitas, bet ūdens elektrība?
Ūdens elektrība, es pieņemu, ka grāmatvedība zina, kā aprēķināt vidējo patēriņu. Vai uz personu, vai atbilstoši lietošanas veidam?
Jā, tātad tas ir kaut kāds aprēķins. Labi. Paldies.
Aldis Pinkens.
Man ir jautājums, nekur lēmuma projektā neparādās līguma noslēgšana, līguma termiņš?
Jā, noteikti papildināšu praksi ir uz 5 gadiem. Praksi ir uz 5 gadiem pašvaldībā, bet jā, šo noteikti pārunāsim un ieliksim atbilstošu līguma termiņu.
Jā, paldies.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Desmit deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par nomas maksas noteikšanu nekustamajam īpašumam Zvejnieku ielā 3 Rojā Rojas pagastā Talsu novadā. Diāna turpina.
Paldies. Nekustamais īpašums Zvejnieku ielā 3 Rojā Rojas pagastā ir nostiprināts Talsu novada pašvaldības vārda. Tas sastāv no zemes vienības ar kopēju platību 1059 kvadrātmetri un būvi. Pamatoju uz likumu par pašvaldībām, doma var noteikt, maksa par pašvaldības dzīvojumu un nedzīvojumu fondu ir noma. Ņemot vērā minēto, ir noteikti nekustamā īpašuma Zvejnieku ielā 3 Rojā Rojas pagastā nomas maksu 2,74 € bez pievienotās vērtības nodokļa par 1 kvadrātmetru mēnesī. Aprēķins lēmuma projektu pielikumā. Paldies.
Paldies. Jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Desmit balsīm par lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par 2007. gada 1. marta nedzīvojamo telpu Zvejnieku ielā 3 Rojā Rojas pagastā Talsu novadā nomas līguma numuru 085.5/01.03.07 pārjaunojumu līgumu Dianta Bulēvica.
Pašvaldībā saņemts apdrošināšanas akcijas sabiedrības balta iesniegums ar lūgumu rast iespēju turpināt telpu nomas līgumu Zvejnieku ielā 3 Rojā Rojas pagastā Talsu novadā. Starp Rojas novada domu un iesniedzēju 2007. Gada 1. Martā noslēdz nedzīvo telpu nomas līgums, kura termiņš ir noteikts līdz šī gada 31. Martam. Atbilstoši ministra kabineta noteikumu numuru 97.18. punktam, iznomātājiem šajā gadījumā pašvaldībai, ievērojot sabiedrības intereses un liederības apsvērums, ir tiesības izlemt pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu nerīkojot izsoli vai nepagarināt. Izvērtējot iesniedzēju, ir secināms, ka nepastāv ministra kabineta noteikumu numuru 97 norādīties šķēršļi nomas līguma termiņu pagarināšanai. Tāpat ministra kabineta noteikumi paredz, ka pagarinot nomas līguma termiņu nomas maksu pārskata, piemērojoties noteikumos minēto nomas maksas noteikšanas kārtību un maiņa pārskatītās nomas maksas ir augstāka par līgumā noteikto nomas maksu. Ja tiks apstiprināts iepriekš minētais lēmuma projekts par nomas maksas noteikšanu, tad līgumā tiks piemērot 2,74 € par vienu kvadrātmetru mēnesī. Lēmuma projekts paredz slēgt 2007. Gada 1. Marta nedzīvojamo telpu Zvejnieku ielā 3 Rojā Rojas pagastā nomas līgumu ar apdrošināšanas akcijas sabiedrību pārjaunojumu līgumu. Noteikta nomas maksa tiks noteikta 2,74 € par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Nomas maksu piemērot no šī gada 1. Aprīļa. Uzdot centrālajai administrācijas juridiskajai nodaļai sagatavot minēto lēmumu projektu un Rojas pagasta pārvalde organizēt minētā līguma parakstīšanu. Kontroli par lēmumu izpildu uzdot pašvaldības izpildu direktoram. Paldies.
Paldies, deputāti, jautājumi. Priekšlikumu Alds Pinkens, lūdzu.
Tāds pats, kā iepriekšējā lēmuma projekta, nav minēts termiņš, bet es skatos, ka vismaz šeit iepriekšējais līgums ir bijis noslēgts 15 gadiem. Pareizi? Nu, var...
Šis konkrētais?
Jā.
Šis konkrētais, jā, ir noslēgts 2007. Gadā, bet ir bijuši vairāk kārtēji pārjaunojumi. Bet termiņu sāk skaitīt no pirmā līguma brīža, noslēgšanas brīža līdz šim brīdim spēka esamībā. Bet jebkurā gadījumā līguma nomas termiņš nedrīkst pārsniegt 30 gadus slieksni. Tādējādi noteikti paskatīsim. Es pieņemu, ka arī šeit tiks piemērots 5 gadu termiņš.
Jā, labi, skaidrs. Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Saicināšu uzsākt balsošanu. Balsojums slēgts. Desmit deputātiem balsojot pār, šis lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Šobrīd pulkstens ir 10:45. Es redzu, ka Inga ir pievienojusies, bet mēs ņemsim 15 minūšu pārtraukumu līdz pulkstens 11. Kolēģi, es aicinu pieslēgt ekrānus. Mēs sākam skatīt šīs dienas darba kārtības 20. Jautājumu par 2007. Gadu. Atvainoju 21. Jautājumu par nomas izsols noteikumiem Zemes vienībai. Kad es apzīmējumu 8842010018 abals pagastā Talsu novadā. Un ziņums īpašuma un vidas aizsardzības nodaļas vadītāja Ingra Maško Lūdzīga.
Labdien vēlreiz. Tātad pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no Sabils pilsētas un Abavas pagas pārvaldes iesniegumu ar lūgumu nodot iznomāšanai pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 1 hektāru platībā. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem un pašvaldības rīcībā esošās informācijas zemes vienībai Izmantošana ir galvenā saimnieciskā darbība ar lauksaimniecību. Saskaņā ar Talsu novada domas 19. Gada lēmumu par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža noteikšanu, nomas maksa šādos gadījumos ir piemērojama, pamatojoties uz lēmumā noteiktu apstiprināto cenrādi 64 eiro par hektāru. Ņemot vērā, kad pašvaldība tika izsludināts sludinājums, uz šo nomas izsoli pieteicās vairāki pretendenti, līdz ar to ir nepieciešams rīkot nomas izsoli attiecībā pret šiem te pretendentiem. Tātad lēmuma projektā ir noteikts nodot iznomāšanai šo te zemes vienību 1 hektāru platībā, noteikt izsoles veidu mutiski izsoli ar augšu ejošo soli un uzdot izsoli organizēt Talsu novada pašvaldības mans nomas izsoles komisijai un noteikt izsoles sākuma cenu 64 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa par 1 hektāru gadā un noteikt zemes nomas līguma termiņu 5 gadus. Lūgums lēmumu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, deputāti jautājumu. Juzefa Kala.
Man jautājums ir tāds, vietām parādās Abavas pagasts un vietām Ārlavas pagasts. Kā tur īsti ir? Pirmajā rindkopā konstatējošā daļā ir saņemts iesniegums Abavas un tālāk ir Ārlavas.
Jā. Precīzi būs Abavas pagasts, paldies par vērību. Salabosim lēmumu projektā.
Jo tur visur ir Ārlavas tālāk, jā?
Arī lemjošajā daļā.
Jā, paldies.
Lauris Pīlēģis.
Jautājums, vai līdz šim šī zemes vienība ir iznomāta vai nav?
Zemes nomas līgums beidzās 31. decembrī pagājušajā gadā.
Vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 10 balsīm par lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais deputāta kārtības jautājums par zemes vienības daļas un būvju Ezera ielā 7 Talsos Talsu novadā nodošana pārvaldīšanā SIA Talsu namsaimnieks. Un ziņo saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Dace Randoha. Lūdzu, Dace.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par zemes vienības daļas un būvju Ezera ielā 7 Talsos Talsu novadā nodošana pārvaldīšanā SIA Talsu namsaimnieks. Talsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Ezera ielā 7 Talsos Talsu novadā sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2,14 hektāri ar būvi, no būves ar nosaukumu Tirgus Halle ar kopējo platību 505 kvadrātmetri, no būves ar nosaukumu Sekts tirdzniecības vietas ar kopējo platību 270,4 kvadrātmetri un būves noliktavas ar kopējo platību 52,3 kvadrātmetri. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošās būves un zemes vienības daļa, kas ir 4995 kvadrātmetri platībā, līdz šim izmantots Talsu tirgus organizēšanai. Saskaņā ar 2010. gada 1. aprīļa nomas līgumu un 21. gada 15. februāra pārjaunojuma līgumu Talsu tirgus daļu nomā Sijāna Ārona. Un Sijāna Ārons šī brīža līgums ir spēkā ar Sijāna Ārona līdz 22. gada, šī gada 31. martam. Saskaņā ar 2015. gada 13. februāra deleģēšanas līgumu, kas noslēgts starp Talsu pašvaldību un SIA Talsu namsaimnieks 1-2 punktu, pašvaldība deleģē SIA Talsu namsaimnieks veikt pašvaldībai piedrošā īpašuma Talsu tirgus pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Lai nodrošinātu pastāvīgu, kvalitatīvu pieejamu drošu tirgu, kā arī publiskas lietas izmantošanu, sekmētu saimnieciskā darbību, saglabātu nacionālās tradīcijas, kā arī, lai nekustamais īpašums tiktu fiziski saglabāts un nepieļaut apdraudējumu iestāšanos, Pēc 2022. gada 31. marta Tālus tirgus nododams sijā Tālus namsaimnieks pārvaldīšanā, slēdzot pārvaldīšanas līgumu. Pārvaldīšanas līgumā kā obligātās darbības paredzot Tālus tirgus darbības nodrošināšanu, tiesības iznomāt tirgus telpas un tirdzniecības vietas, kā arī pienākumu pārvaldīšanas darbības laikā gūtos ieņēmumus izlietot tirgus apsaimniekošanas izdevumu sekšanai. Pārvaldīšanas līguma samaksas noteikumi, punkts 2.2, nosaka, ja pārvaldīšanas darbības laikā gūtie ieņēmumi ir nepietiekami pārvaldīšanas uzdevumu izpildes nodrošināšanai, tad izpildītājs iesniedz pasūtītājiem, tātad pašvaldībai rēķina par atlīdzības daļas samaksu, rēķinam pievienojot apliecinošu dokumentus. Savukārt, ja punkts 2.3 līgumā nosaka projektā, tātad, ja pārvaldīšanas līguma darbības laikā gūtos ieņēmumus, kas nav izlietot pārvaldīšanas uzdevumu izpildes sekšanai vai objektu nepieciešamo un derīgu uzlabojumu veikšanai, tātad, ja līdzekļi ir vairāk nekā ir, nekā ir nepieciešams apsaimniekošanai, tad pasūtītājs iepriekš izpildītājs pārskaitā šos līdzekļus pasūtītājiem iepriekš iesniedzot pārskatu par pārvaldīšanas uzdevumu izpildi. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu, ar kuru tad nolēmts ir nodot sijā Tālus namsaimnieks pārvaldībā un noslēgt līgumu par pārvaldīšanu Tālus tirgu. Adresē Ezera ielā 7 Talsos līguma darbības termiņš līdz 23. gada 31. decembrim. Paldies.
Paldies, Dace. Deputātu jautājumi. Ilva Norenberga, pēc tam Lauras Pīlēģis.
Kā tirgus nodošana pašvaldības kapitāla sabiedrībai ietekmēs nomniekus, kas izmanto tirgu, tirgotājus?
Tātad pēc pieejamās informācijas nevajadzētu ietekmēt esošos tirgotājus un tāpat arī potenciālos.
Vienkārši tas jautājums, kādā veidā pašvaldības kapitāla sabiedrība noteikti nomas maksu tirgotājiem, kas vēlēsies tirgoties Tālus tirgu. Es saprotu, ka viņiem šobrīd ir līgums, kas ir ar privātu uzņēmēju, ar Sijānu Aroni. Un līdz ar to tiks pārslēgts šie līgumi, kad būs ar sijā Tālus namsaimnieku. Kādā veidā namsaimnieks noteiks nomas maksas?
Tātad Tālus namsaimniekam kā pārvaldītājam ir tiesības noteikt tātad tirdzniecības vietas maksu un atbilstoši tirgus noteikumiem šim cenrādim. Tātad tiks slēgta tālāk līguma tirgotājiem nodrošināts tirgus.
Paldies, Dace. Mums piedalās arī Tālus namsaimnieku valdes loceklis Egīls Baris. Lūdzu, Egīl.
Jā, labdien. Tātad mēs esam aprēķinājuši nepieciešamo finansējumu. Tātad pārvaldīšanai tie ir 750 eiro 72 centi mēnesī. Gadā sastādot 9 008 eiro 64 centus. Un apsaimniekošana mēnesī sastādot 734 eiro 32 centus un mēnesī 8 811 eiro 84 centi. Izmaksas mēs tika sadalīts tirgus pa zonām. Tirgus hāle 50 vietas, ārā nojums 30, tirgus laukums priekšpusē 20 un tirgus laukuma teritorija arī 30. Tāpat tika piemērota šī teorētiskā noslodze un tika pieņemts, ka šī te ražošanas kapacitāte būs 50%, attiecīgi tirgus hālē tās būtu 25 vietas, ārā nojumiem 15, tirgus laukumiem priekšpusē 10 un tirgus laukuma teritorijā 15 vietas. Tika ņemts vērā, ka tirgotāja dinamika pa dienām, otru dienām tiek piemērots šis te koeficients 0,5 no optimālās slodzes, ceturtdienā 0,75, savukārt sestdienā koeficients 1. Un tika ņemts vērā arī apmeklētāju plūsma, lai sadalītu attiecināmos izdevumus par tirgus zonām atbilstoši apmeklētāju plūsmai. Otrdienās tika dota vērtība 1, ceturtdienās 2 un sestdienās 3 attiecīgi izdevumus sadalījām otrdienā 17%, trešdienā 33% un sestdienā 50%. Izdevumi pa tirgu zonām tiek sadalīti ņemot vērā optimālo vietu skaitu un tirgotāju un apmeklētāju dinamiku. Izcenojums pa kvadrātmetriem tiek iegūts dalot konkrētās tirgu zonas vietas laukumu ar atšķirīgiem laukumiem. Rezultātām papildus tiek piemērots arī 0,95% komisijas maksa no transakcijas summas, kā arī 0,01 cents par transakciju, jo mēs maksimāli centīsimies izvairīties no skaidras naudas, līdz ar to uzņēmējiem būs iespēja samaksāt ar kārtu, protams, ja galīgi nekādas iespējas būs arī šī maksājuma kvītis. Pats iztenojums cenas viss ir iesniegts pašvaldībai.
Bet tad sanāk, ka pašvaldība nodod namsaimniekam bezatlīdzības lietošanā?
Jā, un ja mums pietrūks līdzekļi, tad mēs tikai sniegsim šo te rēķinu. Ja paliek pāri, tad mēs atskaitam naudu pašvaldībai, jo mums īsti nebija aizķerties kaut kādu atskaites datu, cik tā plūsma ir, cik tie cilvēki varētu būt, jo skaidrs, kad jūs paši braucat garām redzat, vasarā sāksies tagad sezona stādi, būs ļoti daudz un pilns, domāju, ka būs visi simts varbūt, bet ziemas un rudeņi otrdienas principā ir tukši, tur pat nav neviens. Bet, pirmais gads, jā, tam būs kaut kādi dati, un tad jau mēs redzēsim tādus, patiesos datus, kas ir.
Paldies, un tad man lūgums to materiālu, ko jūs teicāt, kas ir iesūtīts pašvaldībai izsūtīt deputātiem. Paldies.
Man tā kā izsūtīt vai to izsūtīs dace?
Jā, jūs varat izsūtīt. Lats var būt. Būs ātrāk. Vienkārši deputāti atstāls funkcijā vai.
Paldies. Paldies, Lauris Pīlēģis.
Tas nozīmē gadā aptuveni tādos apjos cipros 18 tūkstoši apsaimniekošanu uzturēšanā.
Jā, tas... Jā, aptuveni 18 tūkstoši tieši tā. Precīzi būtu 17 820 eiro 88 centi.
Jautājums, vai dotajā brīdī ir šīs izmaksas, kas jums ir sanākušas par kvadrātmetru salīdzināts ar esošajām, kādas ir dotajā brīdī?
Šobrīd nav šāda data pieejama.
Mēs esam skatījušies blakus novados Kuldīga Tukums.
Nē, jautājums ar pašreizējām izmaksām.
Pašreizējām?
Jā, kā nomā esoši, tagad pie esošās situācijas.
Mums tā kā īsti nav no iepriekšējā uzņēmēja cenas.
Labi.
Es saprotu bažas, vai nebūs tagadējiem klientiem pa dārgu vai pa lētu, jā, domā tādā veidā.
Es gribēju salīdzināt vienkārši, cik tas efektīvi notiek. Jo šis ir rādītājs, kā mēs varam salīdzināt, kā jums veidojās izmaksas un kā tās pēc tam mēs pārnesīsim uz šiem lietotājiem līdz ar to. Bet vēl man ir jautājums, laba apsaimniekošana, kāds ir uzstādījums no pašvaldības, vai dotajā brīdī kaut kas ir jāuzlabo, vai jāveic kaut kādi ieguldījumi?
Tātad ņemot vērā to, kad tātad tirgus ir paredzēts rekonstruēt, ja, tuvākā laikā, tad nekādi ieguldījumi vai uzlabojumi nav paredzēti. Vien tik, cik ir kārtējā ikdienas uzturēšana. Tātad tas ir plānots bez lieliem ieguldījumiem šobrīd, tuvākā laikā.
Ja es varu papildināt pie materiāliem, ko jums nosūtīs, tur ir mūsu piedāvājums gan pārvaldīšanai, gan apsaimniekošanai, tur ir aprakstīts viss, kas tiks veikts un kas tiks darīts.
Jā, un tad ir jautājums attiecībā uz tirgus atjaunošanu, kā pašvaldība plāno un redz posmu vai periodu, kurā mēs šo varētu izdarīt? Kā varētu mainīties šīs izmaksas pēc šīs atjaunošanas?
Jā, to varētu komentēt kāds no kolēģiem. Es nemācēšu pateikt precīzi.
Tas ir skaidrs, jā. Visticamāk attīstības nodaļa varētu kaut ko komentēt. Vai jā.
Es domāju, ka es ātri varbūt varu paskaidrot, ka tajā brīdī, kad mēs veicam kapitāla ieguldījumus, mēs arī pārēķinām šo te nu, teiksim, pēc idejas tā ir faktiski noma, un līdz ar to mums ir jāņem vērā viss ieguldījumi un periods, kurā brīdī mēs mēģinām viņus atgūt. Tā kā tas būs noteikti vairāk finanšu un grāmatvedības un ekonomikas jautājumi.
Viens ir par nomas maksām un aprēķinu par amortizācijām pārējām lietām nolietojumu, bet tās par apsaimniekošanas tieši jautājumu. Vai ir par to domāts? Vai kā varētu mainīties šīs izmaksas pēc tam?
Jā, tas būtu tā kā jautājums mums tad par apsaimniekošanu. Tad, kad tiks uzbūvēta šī ēka, tad mums būs skaidrs, kāda ir uzdevuma, kas vajag. Tas saistās jau gan ar grīdām, gan ar logiem. Tad arī tiks pārreikināts, jā.
Jā, nu tad jautājums paliek atklāts par to, kādā periodā mēs šo plānojam vai neplānojam vai vienkārši gaidam.
Jā, es varu atbildēt stipri aptuveni, ņemot vērā patreizējo valdošo situāciju vispār būvniecības tirgu, ņemot vērā arī to, ka šis iepirkums noslēdzies bez rezultātu, kas būs jāsludina atkārtot. Dotajā brīdī ir ārkārtīgi grūti prognozēt jebkādas laika nogriežas. Mēs droši vien skatīsimies, kas notiek ar pieteikumiem, ar būvniecību.
Jā, paldies.
Dainis Karols.
Paldies, Egila, paldies tev par izmējušu atbildi, bet man būs precizējums, vai tajos izsiltītajos materiālos būs arī par tām zonām te izcenojumi konkrēti?
Es sapratu, jā, jā, mums ir arī šie aprēķini, jau tos arī var nosūtīt.
Jā, tad arī lūgums nosūtīt. Un tad ir otrs, tu minēji, kad skatīsies griezumā par ieņēmumiem, izdevumiem, un ja principā ieņēmumus vairāk, tad pašvaldībai atskaitīs atpakaļ. Kādā posmā tas ceturksnī tiks skatīts, gada griezumā vai pa mēnešiem tur nav jēgas skatīties?
Pa mēnešiem tieši tā nav jēgas. Mēs tā kā izskatījām variantu pa ceturkšņiem vai pa pusgadu, bet tur man dats varbūt tā var precizēt kā cik galvā.
Jā, tā tad esošā līguma redakcija parēdz, ka tas ir tā kā gada griezumā.
Tas arī būtu varbūt prātīgāk.
Līdz, teiksim, no kārtējā gada decembrā noteiktam datumam.
Paldies. Pats stāsies spēkā, Egila, jaunie izcenojumi, principā. Tur jau...
Kā jūs apstiprināsiet? Bet man ir papildus jautājums, vai jāizsūta, cik maksā vieta, vai jūs gribat arī redzēt šo Excel, kā šis aprēķins tika veidots?
Man interesē vieta. Man aprēķins tur viņš jau būs noteikti.
Paldies. Ilva Jansone mums vēlas, ko bilst.
Jā, es gribēju nedaudz precizēt attiecībā par šo te domas lēmumu un arī līgumu. Šobrīd spēkā ir tās novada pašvaldības saistošie noteikumi par tirdzniecību publiskās ielu tirdzniecības vietās tās novada administratīvajā teritorijā. Šie saistošie noteikumi ir pieņemti 13. gada 15. augustā numurs 25. Un šie noteikumi paredz, ka licenzēšanas komisija ir tā, kura vērtē dokumentus par jauna tirgus, par tirgus statusu piešķiršanu tās novada pašvaldībā. Līdz ar to šie jautājumi, kas arī tika uzdoti par to, kāda ir tirgus teritorija, kāda ir pakalpojumu izcenošanas, pakalpojumu izmantošanas cenrādis, kāda ir iekšējie tirgus noteikumi, ir izskatījusi jau licencēšanas komisija un arī ir pieņēmusi lēmumu. Un informācija par to ir arī iekļauta tātad domas lēmuma projektā. Līdz ar to šis jautājums ir skatīts un licencēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka tie Talsu namsaimnieka iesniegtie dokumenti ir atbilstoši noteikumiem, kas skar tirgu status piešķiršanu un tirdzniecības noteikumus.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsojumu. Tā mirklīt.
Man ir informācija, vienkārši es vēlējos kolēģiem.
Labi, jā, tad mirklīt uzgaidam, jā, es neredzēju.
Jā, nekas. Man ir informācija par to, ka es esmu pie līguma iesūtījis trīs priekšlikumus, kurus mēs diemžēl nepaspējām vēl apspriest, tāpēc iespējams, ka
skaidrs,
līguma versija varētu būt nedaudz cita, ja mēs viņu izskatīsim.
Mēs šobrīd viņus neredzam priekšlikumus. Aldi, es lūkšu precizēt, tad priekšlikumi ir iesūtīti juridiskās nodaļas vadītājai, ja?
Jā, jā, tas ir vienkārši...
Jo šobrīd priekšlikumu nav.
Jā, nē, tas nav pie lēmuma projekta šajā brīdī. Vienkārši priekšlikums esmu iesūtījis, pirms viņš nonāca līdz deputātiem šie dokumenti. Mēs nepaspējam vienkārši viņus izskatīt.
Labi, tad ir jautājums, Ilva, vai šie priekšlikumi ir ņemti vērā?
Jā, šie priekšlikumi ir saņemti un līgumu mēs precizēsim, jo vēl jau vairāk tāpēc, ka jāprecizē līgums attiecīgi pēc Talsu namsaimnieku šiem te aprēķiniem par apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, kas skar tā kā līgums, vēl nav galīgā redakcijā. Viņš vēl ir papildināms un arī Pinkēnkuma priekšlikums tiks izvērtēts un iekļauts.
Labi, paldies. Tas nozīmē, ka līdz domas sēdē vēl šis jautājums, vēl jautājums, bet tad līgums varētu mainīties. Preizes sakot, jā. Mainīsies, ja?
Jā, mainīsies noteikti. Paldies. Jā.
Bet tad es šobrīd aicinu uzsākt balsošanu. Balsošana jau ir uzsākta un balsot par un virzīt tālāk. Balsojums ir slēgts. Ar 9 balsīm pār un vienam deputātam atturoties, šis lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par atļauju Talsu novada muzejam pieņemt dāvinājumu un ziņo finanšu grāmatības nodaļas vadītāja Agnes Vecskalnene.
Labdien! Saņemts ir Talsu novada muzeja iesniegums par dāvinājumu pieņemšanu materiāls plauktu izgatavošanai par kopējo summu 2000 eiro no akcijas sabiedrības Latvijas finieris Talsu novada pašvaldības iestādes vajadzībām. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 10 balsīm pāršas lēmums ir atbalstīts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada domas 2022. Gada 3. Februāra saistošo noteikumu numur 4. Par Talsu novada pašvaldības 2022. Gada budžeta grozījumiem. Un turpina ziņot Agnese Vecskāgane.
Labdien, vēlreiz. Ir sagatavots lēmuma projekts par saistošo noteikumu grozījumiem, pamatojoties uz iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, kur bija jāmaina, kur tika slēgts deliģējuma līgums ar Rojas dzīvokļu komunālo uzņēmumu par dotācijas izmaksu sakarā ar mainoties pakalpojumu sniegšanai, kad vairāk nebūs jāsniedz pakalpojumu, bet izmaksās viņam par pakalpojumiem dotācijas veidā, kā arī veselības centru dotāciju. Atverot grozījumus, mēs arī grozam ieņēmumu daļu. Es varētu nošērot un ja? Es tad tuvāk parunāšu par veiktajiem grozījumiem.
Ilva Norenberga pacēlus rūpūdzu.
Jā, atbūt pie katras pozīcijas arī summas uzreiz. Tā kā jūs tagad pieminējāt par OECK un veselības centra dotāciju uzreiz ar visām summām. Paldies.
Jā. Tātad veiktie grozījumi ieņēmumu daļā ir pēc ekonomiskās klasifikācijas kodu maiņām ir mainīts ienākumu nodoklis, to jūs redzat, kad ir ar mīnus zīmi. Pirmajā ailītē un ar plus zīmīti ir tehnisks precizējums, jā, tas ir. Tālāk ir ieņēmuma palielinājums valsts un nodevu un kancelējas nodevās par 20 eiro, neliela daļa, kas ir Valdemāra plus pagasta pārvaldē par kancelējas nodevām, kur nebija ieplānots vispār. Tālāk ir precizēts arī pārējie nenodokļu ieņēmumi, kur ir soda naudas vai nokavējuma naudas no nomas maksām, kas nebija plānots 3070 eiro. Un tad ir valsts budžeta transferta plānot 223,283 eiro, kas sadalās par projektiem. Es nosaukšu precīzi tās summas. Tātad 10,000 ir saņēmusi valsts, no valsts kultūra kapitāla fonda Rojas muzejas projektam. Tālāk bija mērdotācija, kas nebija precizējums Rojas sporta skolai pedagoga algām. Tas ir 50, precizējums ir 48,183 eiro. Tad ir jauns, viņš nav jauns projekts, bet ir papildus nauda atbalsts priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas samazināšanai 133,936 eiro. Tad mums ir arī Talsu ģimnāzijai papildus nauda Erasmus projektam 10,000 eiro. Tad pie ieņēmums ir vēl papildus nauda piemaksa sociālajiem darbiniekiem un asistenta pakalpojumu personām ar invaliditāti 5069. Es nepateicu, sociālajiem darbiniekiem ir 11441 eiro. Tas ir par ieņēmumu daļu. Vai jums būtu kādu jautājumu par ieņēmumu daļu?
Varētu būt nedaudz detalizētāk par iedzīvotāju ienākumu nodokļu
samazinājumu? Es lūkšu noņemt. Jā, lūdzu jautājumu par ieņēmumu daļu. Ilva?
Jā, es tikko jautāju par iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazinājumu.
Viņš nav samazinājums, viņš vienkārši pārmainās ekonomiskās klasifikācijas kodu no viena kodu uz citu kodu. Pēc valsts kases teiktā ziņotā.
Vai nemainās summa?
Summa nemainās.
Paldies.
Labi, paldies. Vēl jautājumi?
Vēl par ieņēmumu daļu ir Jūzefa Kļava.
Man ir priekšlikums. Mēs bijām izlutināti kādreiz, kad deva klāt arī atšifrējumu, kas tur nāk klāt vai kas iet mīnusā uz priekšu, arī tāds lūgums būtu.
Es atvainojos, es nedevu klāt, tāpēc, ka jums visiem ir pieeja un varat skatīties.
Pieeja,
bet nu, es varu arī gatavot, jā.
Jā. Jo tad, nu, jūs tā kā tā pārsaucat tos skaitļus.
Nu, katrā ziņā līdz domas sēdē noteikti šos, nu, izsūtot domas sēdes materiālus, to var nosūtīt.
Jā, paldies.
Tā, labi, Agnes Lūdzu var turpināt ar izdevumu daļu.
Jā, tālāk izdevumu daļā mainās. Tas sanāk KSAN budžetā, es nemāk uzreiz atšķirt, kultūras sporta attīstības nodaļas budžetā bija ieplānota suvenīru nauda visām turismu centriem, kas tirgos arī to, tad tā nauda ir tagad sadalīta no KSAN pa turismu tām sadaļām. Jo iepirkumu uztaisīja kopā un tagad, lai būtu tas vieglāk, tad tu uzlikt man, ja? Nē, viss kārtībā. Ir uzlikt, es atvainojos. Arī uz pārvaldēm iet izdevuma daļās suvenīri. Tad es varu pasaukt, ka valdumā pirms pagasta pārvaldēji no KSAN budžeta ir 1000 eiro. Tālāk sadalās. Un saukšu pa kārtēlēm un nesēja. Un tad no saucamais dzīvokļu komunālais uzņēmums man būs ļoti grūti saukt, jo tur sadalās par summām, par iestādēm, kas mainās, bet es mēģināšu jums nosaukt, kas, ja pirms tam bija pakalpojums, tad tagad ir dotācija, tad Rojas pagasta pārvaldēja uz apkuri, no pakalpojuma iet uz dotāciju dzīvokļu komunālam uzņēmumam 5000.
Dundags pagasts pārvaldes budžetā ir klāt tie plānots, ko es teicu par Dundags veselības centra rengena pakalpojumiem 7647 eiro. Mērstraga pagasts pārvaldē ir plānots arī atalgojuma kodā pieaugums, jo ir izmaksāta kompensācija sekretārei, kas aizgāja prom no sekretāra, ne viņa bija grāmatvedis, bet viņa sekretārs pienākumu nepieņēma un bija kompensācija jāizmaksā 6398 eiro, jo tā nebija mērs tad budžetā plānotā nauda. Tālāk izmaiņas skar Rojas turismu informācijas centru, kur nāk suvenīra tirzniecība, klāt 2500 eiro, Dundags turismu informācijas centram arī 2500 eiro nāk klāt, Mērsaka turismu informācijas centram arī 2500 eiro klāt nāk. Tāpat no saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas darbs resursu nodokļa, no darbs resursu nodokļa daļas pāriet uz projekta daļu 62041 eiro tilta pār Stenis upi skolas ielā pastendē pārbūve, kas ir pēc lēmuma numuru 27 no 29. jūlija 21. gada. Tāpat Kritumu apsaimniekošanā ar sabiedrisko tolicu uzturēšanai Mērsagā nebija viņiem pāriet no pārvaldes struktūras uz atkritumu struktūru. Vienkārši EKK ietveros tas ir. Bet... Man ir pa daļām. Pareizi. Tālāk bija... ārkārtas situācija, ne, bet Laucinas skolai dārziņas malcinātājs noplīs un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa izvērtēja savus kancelējus un mēs novirzījām no saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas 763 eiro Laucinas skolai šīs malcinātāja iegādēja. Tad ir pārcelts finansējums ielu apgaismošanas stendē virbos no ielu apgaismojumu stendes, ielu apgaismojumu kabeļu maiņa 975 eiro. Avārijas situācija, jā, tā bija. Tad, protams, arī vēl ir pārceltā nauda no vienas struktūras teritorijas mājokļu apsaimniekošana Rojā ir uz pārcelt uz domi, uz pārvaldes struktūru, jo tur arī bija atlaišanas kompensācijas, kas nebija ņemts vērā plānojot pie budžeta, kad tie darbinieki iesprom un būs jāmaksā kompensācijas. Tur ir 7713 eiro kompensācija. Tālāk ir Dundagas Tāpat no Dundagas teritorijas mājokļu apsaimniekošanas ir atbrīvots darbinieks un atalgojums samaksāja pārcelts no šīs struktūra vienības uz pārvaldes struktūra vienības 6095 eiro. Tad Mērsraga ielu apgaismošanai ir pārcelt no šīs struktūra vienības iekšējā kodā uz elektroenerģijas apmaksu 5000, kur nebija pareizi saplānots. Tad ielu apgaismošana Talas pilsētā arī ir struktūra EKK ietveros tehniski samainīts no vienas uz otru struktūru vienību 4820 eiro. Tad piekrastes vides degradācijas mazināšanas pasākumu Mērsraga novadā šī te projekta ietveros, ko lēma ir... Plānā bija 73536 eiro, tagad pienāk papildināts ar 12267 eiro sadārdzinājumu, kopā tad šim projektam 85803 eiro. Un tad tilts par Stainis upes skolas ielā, ko es teicu jau pirms tam, kad ir no dabas resursu nodokļa pārcelts uz šo projekta tāmi 62 041 eiro. Tāpat ir no Ksana budžeta šim te Sabils mākslas kultūras turismu centram suvenīri 2500 pārcelti. Tad Virbu kultūras namam ir savā starpā bijis nepieciešamība mainīt no komunālajiem uz izdevumu par precēm 4425 eiro. Tad ir ieplānots tāpat šis te, saņemtais finansējums Rojas muzejām par no kultūra kapitāla fonda par ekspozīciju kā sudrabs pārtobas zelta aktualizāciju un modernizāciju kopā. Bija jau ieplānoti 7270 eiro, no kultūra kapitāla bija saņemts 10 tūkstoši, kopā ir 17270 eiro. Kolkas lībiešu sajietu namam ir suvenīri no Ksana budžeta 1500 eiro. Tautas namam ir izdevumi ar darbības nodrošināšanai no tāpat samainīti EKK ietveros 1792 eiro. Tad tālāk mums ir sociālais dienests atalgojumu par piemaksām no mēneša, kas bija ieņēmumos papildus nauda ir arī izdevuma daļā 11441 eiro. Asistenta pakalpojumiem valsts budžeta mērdotācijas tāpat ir iestādes administīviem izdevumiem 500 eiro, valsts budžeta asistenta pakalpojumi ir nom 1500 eiro, izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 3069 eiro, papildus ir izveidota tāme palīdzību Ukrainai, par 40 tūkstoši eiro, kas būs nepieciešams, kad izmitinās par uzturēšanu. Un ir palielināts arī budžeta beigu atlikums par 40 tūkstošiem eiro. Un tas mums kopā ir tālāk tas matrumā. Budžeta atlikums mums tagad sanāk 160711 eiro uz gada beigām. Tas būtu īsumā par izmaiņām budžeta izdevuma daļā.
Paldies, Dainim jau ir pacelt roku, lūdzu, Daini.
Paldies, Sandra Agnese. Man būs divi jautājumi. Ukraiņu atbalsta fondam 40,000 eiro, tie ir no atlikuma gada beigās. Tādēļ
es
sanu.
Nē, tas ir papildus, kas veiklā.
Tas ir papildus, kad no veiktajām korekcijām, no ieņēmuma daļas, kas mums palika 180,000, un tad 40 ir uz gada beigām, un 40 ieplānojumi šai sadaļai, jo izdevumi jau rodās, un kur izmitina jau sāk prasīt, kur ņemt līdzekļus stolts papīriem un ikdienas visām lietām.
Skaidrs, labi, paldies. Un otrs, pie dokumenta noformēšanas, mums ir tur filmēšanas tālfelīts, man atgādina. Varbūt tur padomā tomēr cipriņas vai burtiņas vai kaut kā.
Jā, labi.
Jā, jo es negribētu, lai kaut kādā brīdī parādās citām smaidiņu tam līdzīgi.
Jā, viss kārtībā, jā.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Ilva Norenberga.
Kādā veidā budžeta grozījumos tika iesaistīti iestāžu vadītāji? Kādā veidā tika izstrādāts šie grozījumi?
Katrs iestāžu vadītājs, mums ir budžeta rīkojums par budžeta grozījumiem, un viņiem jāiesūta ir līdz 10. datumam savas izmaiņas, un viņi konsultēs ar ekonomistu meitenēm un šos grozījumus veikt.
Kad tika sagatavot šis rīkojums?
8. marta. Tā. Nē, Es nekļūdu.
Beigās.
Jā, februāra beigās. Es neatceros precīzi datumu, līdz man likās.
Bet februāra beigās visi iestāžu vadītāji tika informēti, ka līdz 10. martam ir jāiesūta.
Šī gadījumā viņi visu laiku komunicēja ar ekonomikas daļām, jo mēs visu laiku skatījāmies līdz, ka kaut kur kaut kas vajadzīgs ir, tad bija informēti viņi, kad ir jāiesniedz budžeta grozījumu, un tas ir tik darīts līdz saistošo noteikumu pēdējai dienai, kad viņi tika gatavoti.
Paties, un varbūt attīstības nodaļa varētu līdz domas sēdēji sagatavot informāciju par to, kas no plānotajiem projektiem jau šobrīd ir uzsākts un kāda ir paredzētā finansējuma izlietojuma šobrīd jau, kas ir rezultējies ar izlietojumu un kā plānots pārējo finansējumu izlietot. Kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka vairākus gadus pēc kārtas mēs esam pārcēluši finansējumu konkrētiem projektiem. Un lai mēs jau laicīgi sāktu domāt par to, kādā veidā tad mēs šo finansējumu izlietojam un lai nenotnāktu pie situācijas, kad kā nākošajā gadā ir kaut kāds neizlietojams finansējums, ko gadu no gadu pārceļ, tad iespējams varētu sagatavot arī šādu informāciju.
Labi, paldies. Vēl jautājumu. Aldis Pinkens.
Jā, Agnes droši vien savā ziņojumā jau pārgāja pāri tam jautājumu, bet es īsti neizlobīju. 6400. Kodā pie sociālajiem pabalstiem tur ir samazinājums. Kas tas bija? Izdevuma daļā. 4600.
Tur sociālā dienas vadītāja samēnīja EKK kodus izdalot atbalstu Ukrainai arī viņai no saviem kodiem, tāpēc arī tur samazinājums, kas pāriet uz citu kodu.
Bet tas paliek iestādes?
Iestādes ietvaros, nekas nemainās, ne.
Labi, un otrs, ko varbūt droši vien, ka teici, bet varbūt ir atkārtot pakalpojumos izdevuma daļā 2020.
Jā, tas ir tas, ko es teicu par Rojas DKU, kad Rojas DKU darbi bija Rojas pārvaldēji un tām struktūra vienībām, kas ir Rojas pagastā, ieplānot pakalpojumos, kā pieņemsim par apkuri, par sētnieku pakalpojumiem, par citiem labiekārtošanas darbiem. Pirmie divi mēneši tagad bija šajā sadaļā, bet pārējās viss par atlikušo gadu aiziet uz dotāciju, kur iestāde, kur dzīvokļu komunālais uzņēmums dos atskaiti par izdevumiem, kādu viņi ir veikuši par laiku attiecīgo mēnesi.
Tas ir uz 3000.
3000.
Labi, skaidrs, sapratu, paldies.
Paldies, vēl jautājumi?
Man vēl viens, jā, ātrais, ir iestādes savus energoresursus šobrīd nemaina nevienu.
Nē.
Elektrība, malka, degvielas, viss, tas paliek.
Jā.
Panotājā. Man, paldies.
Vai lūdzu vēl kāds vēlas, ko jautāt? Ja nē, tad priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu par lēmumu projektu. Paldies, balsojums tiek slēgts. Astoņiem deputātiem balsojot pār, diviem atturoties, šis lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Līdz ar to arī mēs esam izskatījuši šīs dienas finanšu komitejas visus lemjošos jautājumus. Un mums ir atlicis viens jautājums, kas ir saistīts ar informatīvo daļu, un tas ir saistībā ar grozījumiem tās nodoms 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos numur 28 par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu tās novadā. Ziņos mums Ingra Maško, īpašuma vidas aizsardzības nodaļas vadītāja, un šis lēmuma projekts ir sagatavots deputātiem apspriešanai, saistībā ar iepriekšējo diskusiju, kas bija par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas vietām. Lūdzu, Inga.
Jā. Tātad labdien vēlreiz. Likumā par nekustamā īpašuma nodokļa 5. pānta 3. daļa nosaka, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, kurā
kuros paredzēta atvieglojuma atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Talas novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību nosacījums reglamentē Talas novada domas 2021. gada 30. septembra saistošie noteikumi numur 28. Saistošo noteikumu grozījuma projekts ir izstrādāts ar mērķu papildināt spēkā esošos šo regulējumu paredzot piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Talas novada pašvaldībā. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi papildināti, kas saistīti ar 3. martā pieņemto Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu. Nodokļu atvieglojumu pamatoties uz šo likumu. Pirmo pantu, tas nozīmē, ka nodokļu atvieglojumu paredz, ja tiek izmitināts vai nodarbināts Ukraiņu civiliedzīvotājs, kurš ieceļo no Ukrainas kurš nevar atgriezties Ukrainā Krievijas federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ. Līdz ar to ir papildināti šie spēka esošie saistošie noteikumu ar jaunu 7 prim punktu. Izsakot šādā redakcijā, tāda nodokļa atvieglojums var pieprasīt personas par ēkas daļu telpu grupas, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana vai izmitināšana, ja tajā tiek izmitināts viens vai vairāki Ukrainas civiliedzīvotāji atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāji atbalsta likuma pirmā panta izpratnē. Tātad 90% no šīs te ēku daļas, kura paredzēta izmitināšanai, 90% no nodokļa aprēķina summas. Un priekšlikums ir papildināt vēl saistošos noteikumus ar jaunu 8 prim punktu šādā redakcijā, ka nodokļa atvieglojumu var pieprasīt personas par ēkām vai to daļām, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, ja tajā nodarbina ne mazāk kā 3 Ukrainas civiliedzīvotājs atbilstoši iepriekš minētā likuma pirmā panta izpratnē, tātad 25% no nodokļa summas uzņēmumu, kuri nodarbina ne mazāk kā 10 Ukrainas civiliedzīvotājs, tātad šajā gadījumā būtu piemērojams 50% šis te nodokļa atvieglojums par šīm ēkām, kurā notiek saimnieciskā darbība. Un ja uzņēmējs nodarbina ne mazāk kā 15 Ukrainas civiliedzīvotājus, atbilstoši šim likuma panta izpratnē 70% no nodokļa summas. Šāds ir priekšlikums šiem te spēka esošiem saistošajiem noteikumiem iekļaut šādus jaunus punktus. Varbūt ir kādi jautājumi.
Paldies, Inga. Dainis Karols ir pacēlis roku. Lūdzu, Daini.
Paldies. Inga, vai izmitināšanas pakalpojums, kas nevies, kur ir, vai viņam jākļūst par saimnieciskās darbības veicējiem? Vai viņi pietiek ar to, ka,
Jaunajā punktā 7 prim punkts nosaka personām, jebkurā ēkā, kurai paredzēt dzīvošanai vai izmitināšanai, viņš var pieprasīt šo te nodokļu atvieglojumu. Viņam nav jābūt saimnieciskā darbības veicējam. Nav obligāti jābūt. Ja viņš ir saimnieciskā darbības veicējs, tātad viņam ir šis te de minimis atbalsts.
Tas nozīmē, ja es gribu saprast pareizi, ja atbrauc ģimene, un izmitināšanas pakalpojums vienkārši ir uzņemt, tad tas cilvēks, neatkarīgi no tā, ka viņš nosainīs, kā darba veicējs, ja viņa mājā ir izmitinās šī Ukraiņa bēgļi, tad viņš var pieprasīt, un viņš tādu nekustamību. Jā,
šajā gadījumā paredzēts ir 90% no nodokļu summas par šo ēku.
Jā, paldies lielais. Un par trešo punktu tur ir papildinājums bija par... Tas ir vienkārši ir iekļauts pie personiskas ēkas un tamlīdzīgi tur redakcija nemainies, neapskatījos. Ir vienkārši pieliks tas viens punkts, kā personai ēkas daļa funkcionāla izmantošanai ir dzīvošanai izmitināšanai, ja tajā tiek izmitināts viens vai vairāk Ukrainas iedzīvotāji un tas otrais. Jā.
Līdz ar to arī saistošie noteikumi viens pielikums ir papildināts, kad persona rak šo te iesniegumu, viņam ir iespēja atzīmēt tieši uz kādu nodokļa veidu viņš pretendē.
Jā, un tā, pirms tam jau bija barikāšu dalībnieks.
Jā, mums nebija iekļauts arī pie šīs te grozījumiem, arī vienkārši šajā veidlapā mums nebija iekļauts barikāžu. Vienkārši pie vienas reizes, kad ir atvērts šie te saistošie noteikumi, tad papildinām vēl, kas ir nepieciešams.
Jā, un daudz paldies tev.
Labi, paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ilva Norenberga.
Tas iespējams uz domas sēdi arī lēmumā nosaukumā iekļaut, ka tas ir kā atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem. Nekas papildināt lēmumu projektu nosaukumu.
Lēmumu projektu nosaukums jau būs grozījumi par saistošajiem noteikumiem.
Jā, grozums papildināt, ka tas ir kontekstā ar palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem, lai arī pēc diviem mēnešiem meklējot šo lēmumu projektu mums būtu normāli atrast to informācijas sistēmā.
Jo, viņi jau nav palīdzība tikai civiliedzīvotājiem Ukrainas, bet arī mums cilvēkiem, kas uzņem.
Tas ir kontekstā ar palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tā pamat doma jau ir atvieglot šo civiliedzīvotāju uzņemšanu. Vienkārši pieminēt to, kādā kontekstā šie grozījumi tiek ieviest. Paldies.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi vai ir, vai jūs sakat, ka jā, ka šādā veidā mēs varam šo atbalstu sniegt un attiecīgi tad arī domas sēdē lemt par šo jautājumu?
Varbūt ir kaut kāds ļoti provizorisks aprēķins par ietekmi uz budžetu.
Šobrīd viņa nav, jo šādā veidā vēl neviens mums nav pieteicies. Mēs skaidri nezinām, kāda ir tā situācija.
Jā, nu arī paskaidrojumu rakstā arī minēja, ka šobrīd šos te nav prognozēt, jo nezinām, cik būs šāda te persona. Jo tas skaits jau var būt ļoti mainīgs.
Juzefa Kļava.
Jautājums tāds, tur, kur bija šie te saimnieciskās darbības veicēji, tur bija sākot ar trim, tad ir 10 un tad ir 15 nodarbinātie. Tas ir kādā likumā ierakstīts vai mēs, tas ir mūsu priekšlikums?
Šis ir mūsu priekšlikums saistībā ar jau uzņēš, ar šajos pašos saistošajos noteikumos ir arī uzņēmēju atbalsts, kurā notiek, kur notiek saimnieciskā darbība, rūpnieciskā ražošana. Arī šeit ir ņemts vērā šis te kritērijs tāds pats, kā jau ir iepriekš jau iestrādāt šajos saistošajos noteikumos.
Nu, bet vai tie trīs, kāds pamatojums ir tiem trim darbiniekiem? Es tā vienkārši, nu tā loģiski padomājot. Es zinu, ka, piemēram, ir lauksaimnieki, kuri pieņem divus. Nu, saprat man to būtību, jā, varbūt tas tieši ar to neiet kopā, bet tur tā jāpasmadzeņo vairāk ir.
Labi, labi, paskatīsimies līdz domu sēdē. Jā, jā, labi, labi, labi.
Dainis.
Jā, man vēl viens jautājums radās, vai likums nenosaka kaut kā termiņa ierobežojumu, un pēc tam jāpārskat ir saistošie noteikumi. Nepateicam.
Nē.
Paldies.
Labi, vēl priekšlikumi. Aldis.
Man jautājums ir par trešo, tātad par grozījumu trešo punktu, 91. gada barikāžu dalībnieks. Tas tur iepriekš nebija bijis?
Jā, jā, kā iepriekš jau minēju, vienkārši tajā pielikumā nebija iekļaut šī te, un ņemot vērā, ka ir atvērti šie saistošie noteikumi, tad pie reizes mēs arī vēl papildinām tas, kas mums bija palicis neiekļauts.
Skaidrs, paldies, es palaidu garām.
Labi, es saprotu, ka arī šajā jautājumā visticamāk vēl mēs varam līdz domas sēdēji precizēt un tad, ja ir kādi viedokļi vēl un labi priešlikumi, tad dodiet ziņu, mēs noteikti tos apdomāsim un tad uz domas sēdi būs lēma projekts par saistošo noteikumu grozījumiem. Labi, paldies, tad mēs esam šobrīd izskatījuši visus jautājumus un es tad slēdzu šīs dienas finanšu komitejas sēdi. Paldies jums visiem par darbu un uzredzēšanos.